Sveiki gyvi, brangų žiūrovai, sugrįžtame mes prabėgus 10 dienų, jau netgi sulaukiau klausimo, na kadagi podcastas bus, kadagi jūsų laida bus, tai vat mūsų laida ir yra, ar ne? Ir norėjom gal anksčiau, bet taip nesusiklosti, galvojom gal va, bus LKL sezonas pasibaigęs, bet jis dar nėra pasibaigęs, kai mes įrašinėjom laidą, tai yra penktadienis ir dar lieka vienas mačas. Mažajame finale, tai apie jį mes šiandien ir nekalbėsime, nėra prasmės, nes jeigu jūs klausysit šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį, kas irgi būna daug auditorijos, tai jums bus na, neįdomu, prasukinėsit, to gal mes ir nusišnekėsim, tai ir nereikia to. Tai ką dar turim pridurti, pridurėm tai, kad šiandien vėl sugrįžtame su šviesiais veidais, tamsesniais, šviesesniais, bet na, jau visi su galimybių pasais, visi gražus ir galim pasirodyti plačią auditoriją, ar ne?
Pilna veida.
Jo, pilna veida, kaip sakant, nieko nebepaslėpsi. Tai ką, nieko neslėpdami ir pradėkime nuo to, kas pasibaigė, ar ne LKL finalas, ten, na, ten daug ką kalbėti nereikia, turbūt mūsų šiandien pagrindinis akcentas yra tai, kad mes pabandysim pakalbėti apie, na, tų komandų sudėtis, padėlioti, kas gali likti, kas ne, kas išvykti, aptarti daugiau kiekvieną krepšininką, aišku, sezono metu mes esam kalbėję apie vienus daugiau, apie kitus mažiau, tarkim, Steve'as Vasturio turbūt tiek aptartas, kiek joks kitas krepšininkas nėra sulaukęs dėmesio, tai mes šiandien su visais ir pakalbėkime. Čia tokia galbūt įžanga bus LKL vasaros turgų, kuris startuoja portale jau rytoj, tai yra šeštadienį nuo ryto LKL vasaros turgus vėl jūsų dėmesiu, 8 metus išėlės krepšinis net portale, visada sulaukia žiauri daug susidomėjimo. Tai ką, vyrai, Žalgiris ir Žalgiris situacija tokia, kad Tomasas Vokupas keliauja į Olimpiakus, pradėkim gal nuo to, kaip jis vertina tą pasirinkimą, man asmeniškai labai keistas.
Labai tinkama žodis.
Aš tik pridėsiu dar, kad aš esu darbščiausiai iš to podcast'o darys, nes aš nuo vakar čia esu.
Tu gal galvoji, kad Juventus Lietkabelis baigė jau seriją ir...
Nu kažkaip jo, anksčiau išjungiau teliką, sakom, renkamės po serijos, aš vakar ir atvažiavau į filmavimą, nieko nėra, nu sveiki gyvi, tada galvoju. O prie Olimpiakos, man atrodo, kad jo, man atrodo, prie Olimpiakos gandai vieni iš paskutinių išlindo iš graikijos žiniasklaidos, bet tokie atrodė mažiausiai tikėtini, nes su tokiu susidomėjimu, su tokiais pastaraisiais dviem sezonais jau tikrai atrodė, kad Vokapas, na, jeigu nečiups elitinio klubo, tai kažkokio tai atrodo dar labiau pilningesnio pasiūlymo tikos, aišku, labiau pilningesnio, jam sunku šiuo metu tikėtis, bet, nu, nežinau, man keistok atrodo į tokią organizaciją iš kartu eiti ir žinant, kad komanda žaidžia labai retai, irgi, nu, man atrodo, kad tai yra keistesnis sprendimas. Bet tokiais atvejais visus tuos kelius, visus tas priežastis žino tik pats krepšininkas ir, nežinau, vis tiek tai yra žingsnis į priekį, kaip bet kokiu atveju, tiek finansiškai, tiek karjeros prasme, o nuo Olimpiakos gynėjų grandis solidi labai atrodė su Kostas Luku ir Tomasu Vokapu, tai čia galima tik tai lauk dabar sezono.
A man gal ne tiek pats klubas kelia kažkokių klausimų, taip, Olimpiakos viskas tvarkoja, elitinis vis dėl to, kaip ir kaip bežiūrės Eurolygos klubas, bet tie pinigai, apie kuriuos kalbama, na, manęs neįtikina, $1.4 milijono, tai eurais yra
vienas du su kažkiek.
Jeigu Žalgiris norėjo išsaugoti, ar bent turėjo vilčių išsaugoti Volkupą kitam sezoną, aš įsivaizduoju, kad kažką panašaus na, turėjo siūlyti bent $500,000 per sezoną, jeigu neturim pinigų pagrindiniam įžaidėjui $500,000, tai šiek tiek neramina prieš kito sezono komplektaciją. Vis dėlto Volkupas finalo serijos metu parodė, kad jis yra na, kitos lentynos žaidėjas, jeigu kalbam apie rungtynę su Vilniaus ryto, jeigu kalbam apie LKL. Netgi aš galvočiau, kas turėtų būti prioritetas, ar tarkim, turėjo būti prioritetas ar Grigonis, ar Volkupas. Jeigu man pasakytų, ar imam Volkupą už 500 tūkstančių, ar Grigonį už 750, aš rinkčiausi Volkupą, turint omeny, kokią jis įtaką darė komandos žaidimui ir vienoje aikštės pusėje ir kitoje, tai bent $500,000 šitam žaidėjui Žalgiris galėjo atseikėti. Aš įsivaizduoju, kad na, turbūt buvo siūloma iš Kauno pusės mažiau, jeigu jis pasirinko už 600 tūkstančių važiuoti naują aplinką į panašaus pajėgumo klubą.
Aš pradėsiu tai, kad kiek žinau, buvo tokių Žalgirį nuotaikų, kad kodėl Lovernui pasiūlė anksčiau pratęs negu Vokupui. Ta prasme, Lovernas gavo pirmas kontraktą, ne Vokupas, ne Grigonį buvo pasiūlyta pakelti pinigus ir ten prasidės kontraktą. Geoffrey Lovernas buvo tas pirmas sėjimas ir man šitoje vietoje irgi labai keista, kad būtent ne nuo to buvo pradėta, bet man vis tiek Vokupo pasirinkimas, na kas yra Olimpiakosas, ir pinigai nestebuklingi, ir organizacija sėdinti už pakalį eilę sezonų ar ne, Tai nežinau, man keistas sprendimas ir turbūt, kad tie Anadolu Efes susidomėjimai buvo labiau, nežinau, agentų žaidimai per žiniasklaidą, nes jeigu Anadolu Efes tikrai domėjusi, norėjo pasiūlyti, tai tada čia no-braineris, ar ne, tu eini šalia Šeino Larkinio žaidį vietoj Vasos Micičiaus, o dabar tu eini Olimpiakose, kur, nežinau, aš vėl, jeigu jo ten stebuklų nepadarys, ką vėl, 9 komanda, 8. Nematau skirtumą.
Na, jeigu mes kalbėtumėm bent apie pinigus, bent apie 800 tūkstančių, tada, na, viskas kaip ir logiška. Atsimenu, mes kalbėjom prieš porą savaičių četose, kiek vertas Volkupas dabartiniai rinkoj pinigais, na, visi priėm prie išvados, kad maždaug apie 800 tūkstančių turėtų suktis kalba čia, beveik 200 tūkstančių mažiau ir pasirinktas klubas, na, kaip ir pats sakei, nėra šiuo metu tarp lyderių Eurolygoje. Tai jeigu ir Maccabi dar turėjo susidomėjimą, tai Maccabis irgi mano nuomonė būtų aukščiau negu Olympiakosas klubo prasme ir tuo, ką gali pasiūlyti. Na, nebent Volkupas šiek tiek pervargęs ir nori to lengvesnio tvarkarašę, plus Graikija, graži šalis, daugiau laisvo laiką.
O gal Olympiakosas meta didesnius pinigus šią vasarą negali būti, nes jų gandai, kas, ką jie gali vilioti, nu irgi tokie, na, aišku,
tai
gandai
gali
būti šakėm per vandenį, kaip sakoma, su Valkijoje, bet Bet, nu, tokie bendri bruožai rodo, kad jie meta didesnius pinigus, ko gero šią vasarą.
Na, viens Lukas šalia Volkupas, Mustafa Falas jau skamba kaip komanda pretenduojant į top 8. Patikslinkit, Makisi, kas lieka Olimpiakose? Ar...
Jie, berods, prasitęsė.
Jie prasitęsė ar prasitęsė?
Man atrodo, prasitęsė.
Nes irgi toks kaip game changeris, Makisi, kas šalia Volkupo jau yra įdomu, šalia Kostas Lukas, tai... Taigi ne, jau grandis atrodytų gana solidžiai.
Tu priminėjai, ką aš buvau pamiršęs, būtent tai, kad Olympiakosas nežaidžia vietiniam čempionate. Ir čia irgi man dar labiau keistesnį padaro pasirinkimą. Ar, nežinau, nu, Vokupas tas žaidėjas, kur nori ilsėtis, nežinau, nori vieno mačo per savaitę, labai keista.
Yra jis kaip šansas, tik tos, kur gali 5 per savaitę atlaikyti.
Jo, yra šansas, kad Olympiakosas gali laimėti antrąją lygą Graikijos, bet kiek aš girdžiu, Olympiakosas nėra susidomėjęs su grįžimu į aukščiausią lygą ir mūsų kolegė Gabrielė kalbino Olympiakos atstovą. Prieš mėnesį berods tai jis sakė, kad na, šiuo metu nemato pokyčių, nėra pokyčių tų teigiamų neva federacijų, lygoje taip toliau. Tai turbūt, kad niekas šitoje vietoje nesikeis. Tai man irgi dėl to irgi žiauri keista. Na, Makisikas yra pratęsęs jo kontraktą, tai viskas teisingai.
Jo, būtent norėjau paminėti irgi, kad Gabrielis interviu buvo, tai ten aiškiai buvo pasakyti, kad nepaisant to, ar klubas laimės antrą Graikijos lygą ar ne, tikrai nežais pirmoji pagrindiniai Graikų lygui.
Tai ką, Vokupui belieka palinkėti sėkmės, kad ir koks keistas būtų sprendimas, bet aš nesitikėjau, kad Olympiakosas nugriebs tą tokį, nes dabar Eurolygoje yra trys gynėjai kerščiausia, tai yra Gosas, Enry ir Vokupas, tai Enry į CSKA berot suka, Gosas suka į Realą, na, o Vokupas kažkur dėl Olympiakosą, tai įdomu, kokių dar gynėjų išmes rinką, ką iš NBA civilios, ir taip toliau.
O negali būt, kad tie pinigai, apie kurios kalbama, lūžti iš piršto ir iš tikrųjų yra didesnė suma.
Bet, žinai, aš irgi apie tai galvoju, bet šaltinis yra patikimas, jis pats pirmas paskelbęs apie susitarimą, kai kurie mūsų kolegos dvejojo, net nerašė apie tai, nežinau kodėl. Šiaip tas laikraštis, aš klausiau, kolegos iš Graikijos sakė, tikrai patikimas. Sako, tikrai nerašo nesąmonių, nėra, neturi kažkokių įtakos sferų ir yra labiau Olympiakoso pusėj, tai vadinasi, turi kažkokių kontaktų. Tai nežinau, man irgi keistai skamba, kad 1-4 būtent dolerio, ne euro, euro galbūt ok, ne, bet na, jeigu šaltinis patvirtino informaciją, jos informaciją pasitvirtino, tai gal ir pinigai teisingi, bel nežino. Tai ką, su Voku patisveikinam, ar ne, Nigelas Heisas, dar vienas žaidėjas, kuris atisveikino su Žalgiriu ir matėm netgi jo interviu iš Rūbinės. Bandžiau klausinėti, kur ir kur gali keliauti Nigelas Heisas, tai visokie graikiški portalai jį kiša į Pantnaikusą. Prieš porą dienų buvo naujienų, pats atsiminė to atvidai matėjai. Ir, na, kol kas ženklų nėra, kad jis eina į Pantnaikusą, tai būtų dar keščiau negu Voku pas Olympiakos, ar ne? Nes Pantnaikusas apskritai nei pinigai, nei rezultatai, niekas. Kur jis įvaizduojat Heisą?
Bet ten, sako, Jeno Kopolas gali vėl ranką pridėti.
Nu, gali, bet blemba, kažkaip nežinau.
Nes čia aš apeliuoju tą faktą, kad tu skaini pinigai.
Nu, gal atsiras, bet bent jau tokių ženklų, nu, portalas labai nepatikiamas, jeigu taip žiūrėti, kas skelbia, tai kol kas nebūčiau linkęs tikėti. Kiek aš žinau, Heisas laukia NBA.
Šiaip Heisas apskritai specifinis žaidėjas ir jo turi norėt, manau, treneris. Būtent tai nebus tas žaidėjas, kuris lips į bet kurią komandą, tarkim, Grigonį, tu plius minus dėki bet kurį Eurolygos klubą, į savo vietą, savo poziciją turės praktiškai visur startinio antro numerio ir viskas aišku, ką jis gali duoti komandai, ką gali duoti Nigelas Hayesas skirtingiems klubams, tai yra na, labai diskutuotinas dalykas. Ir tokiam Panathinaikos, aš galvoju, jis gali būti visiškam šešėlėje komanda, na, nepaliekanti kažkokio protingo žaidimo įspūdžio pastaruosius metus, tai Panathinaikosas būtų keistas labai sprendimas, aš įsivaizduočiau arčiau elitinių komandų Heisa, kaip žaidėja kylantį nuo solelio, galinti duoti energijos trumpose atkarpose, kad ir tas pats Milano klubas kažkas tokio galbūt.
Nežinau, aš įsivaizduoju tame radare, kur kas būtų Graikijoje, nes vis tik PAO gali mest atitinkamų metu, apie ką aš ir kalbu, Dimitris Janokopoulos, jeigu vėl sugrįžta į klubą, jis meta didesnius pinigus, Marija Hezonija, ko gero, ne už grašius kažkokius tai grįžo, tai aš nenustepčiau, kad jie galėtų į trasą mesti vėl didesnius pinigus ir čia Nigelas Hayesas būtų geras papildymas ir PAO, ko gero, prie brandesnio, geresnio trenerio, kuris galbūt, nežinau, ko gero nesikeis, galėtų vėl kabintis kažkada, ko gero dar ne kitą sezoną, bet kažkada į aštuntuką ir Heisas čia būtų geras papildymas, bet nežinau, aš jį matau arčiau Lito, vis tik tie paskutiniai du sezonai buvo pakankamai stiprus ir man atrodo, kad jis nusipelnė daugiau.
Bet ar jis užsiminė Edgarai apie NBA? Aš kažkaip jį matau europietiškame kontekste labiau nei...
Aš galvoju, kad tik nebūtų Jokas Lendilas 2.0, ar ne, kad tik nebūtų, nu, blemba, nežinau, Heisas, ką jis tam NBA tokio gali duoti. Neįsivaizduoju, aš irgi sunkiai manau. Ir jeigu Heisas pernelyg ilgai lauks, o NBA turgus atidarys tik rugpjūtį, tai jis liks be nieko. Eurolygos tos komandos, kuris jam gali mokėti, na ką žinau, 600-700, jos jau bus susidariusios, tai kad tik netektų į Kiniją arba Australiją.
Ir aš nemanau, kad tų top klubų tuose shortlistuose Nigelas Hayesas figuruoja kaip na, pirma opcija trečio, ketvirto numerio pozicijoje. Tikrai nemanau.
Tas pats Milanos, kuriuos įminė, jie nori Nikolo Melį pasiimti, tai irgi...
Džioko Lendeilo istorija, tai man iš vis yra kažkoks kosmosas. Arba jam kažkas labai prastai informuoja dalykus.
Arba jis nesigaudo situaciją.
Arba jis yra visiškai, aš nežinau, nu gali būti žmogus svajotojas ir besivaigantis savo svajonės.
Jis šiek tiek kaip atsilupęs bananas, ar ne?
Bet tai yra absoliučiai, aš nežinau, jis prašvaistė kiek pusantro sezono dabar, pusantrų metų jis prašvaistė.
Nu negali tiesiog. Sakyt, kad prašvaistė Australijos, mes šiek tiek nuvertinam tą lygą. Mums jinai atrodo apie nieką.
Ne, man neatrodo apie nieką, bet aš turiu omenyje, kad tu tikrai turėjai galimybę žaisti Eurolygos pakankamai solidžiam klube, bet tu jos neišnaudoji, nes laukiai kažko.
Aš irgi pritariu, man irgi yra labai keista Lendilo tos ar pasitikėjimas savim, ar agentai jam ten išplauno smegenį stipriai, bet labai keistas jo tas galvojimas ir vakar vėl išėjo į interviu, kur jisai, na, sako, manim domisi daug NBA, čia turiu daug.
Tai akivaizdu, kad nuotaika ta pati lieka, kaip taip, buvo pernai.
Tas daug domisi NBA skamba, nežinau, kaip kalbėtumėm apie top lygio kažkokią žaidėją Eurolygos Micičius, va galėtų sakyti, manim domisi nemažai NBA klubų, bet Džokas Lendilas.
Gali domėtis bet kokia rolė, jeigu ten už tą dvipusį kontraktą, kur tu tavęs stumtis G-League ir tu gausi ten kapeikas, tada gal ir domisi. Bet kažkas su kažkokio rolio, tai žiauriai abejoja iš tikrųjų. Tai va, apie Žalgirio du žaidėjus, kurie išvyksta tikrai ir tikrai išvyks Augustinas Rubitas ir Patricio Garino. Ir vietoj Patricio Garino atvyksta Nilsas Gifajas, ar ne, apie ką jau buvom kalbėję, o vietoj Nedžilo Heisa Taleris Kavanau. Gal šiek tiek apie šios naujokus. Čia mūsų kolegos Berods Donatas Urbanas, ten buvo pats pirmas apie jos paskelbęs, tai kad nieks nepyktų, kas pirmi paskelbė, tai priminsime. Vyrai, kaip jums šie du grajokai?
Dėl Nilso Gifai, tai mes pirmi pradėjom kalbėti, bet pradėjom kalbėti apie, kaip apie žaidėjus, kurie turėtų būti įdomus
Žalgiriui. Tai buvo klausimas, kas nematė klausimų atsakymai, kurie žaidėjai žemesnių komandų tiktų ir Tautvydas sako, kur Gifajus pats pirmas buvo.
Ir dar nebuvo jokių kalbų pasirodžiusių apie šį žaidėją, tai Nilso Gifajų mes jau radare turėjom ir tikrai labai aš džiaugiuosi, kad Gifajus atsidūrė ir Žalgirio tikrajam radare ir panašu, kad jis bus komandai. Tikrai labai geras pasirinkimas trečio numerio pozicijoje. Trečių numerio Eurolygoje labai stinga, tai yra žaidėjas su Eurolygos patirtimi, galintis pasiūlyti gerą gynybą, galintis pasiūlyti gerą tritaškį, tai net nelabai sugalvočiau geresnės opcijos už mūsų pinigus, už tai, ką gali pasiūlyti Žalgiris šiai dienai, tai Gifajus geras pasirinkimas, tačiau kiek jis yra geras, tiek aš abejoju Kavanau. Na, nežinau, apart to tolimo metimo, apart galimybės išplėsti aikštą, aš jo per daugiau vertinti negaliu, tai dėl šio žaidėjo šiek tiek neramu, jeigu jis atvyksta grinai į Nigelo Hayeso vietą, žaidėjo, kuris nedaug darbo padarydavo ir vienoje aikštės pusėje, užkamšydavo kelias pozicijas gynyboje, tai buvo viena iš pirmų opcijų Žalgiryje, tai atrodo kaip ryškus susilpnėjimas čia.
Gifajus yra geras, universalus žaidėjas, galintis atlikti savo rolės vaidmenį tiek, kiek iš jo reikia. Bet man esminė komplektacijos detalė bus atakuojantis gynėjas ir naujas atako organizatorius. Jeigu jie bus iš tos pačios lentynos, kurios yra ir Nilsas Gifajus, aš tai laikysiu kaip pakankamai pesimistinių bruožų prieš naują sezoną. Man visa komplektacija atsispindės nuo šitų dviejų pirkinių.
Aš kažkaip netikiu, kad bus tos pačios lentyno žaidėjai antras numeris kaip Nilsas Gifajus ir tuo labiau Kavanau. Vis dėlto tam pačiam sąraše dabar kalbama, bijau pamaluot, kas pirmiau šį kartą pasakė dėl Dariūno.
Pakenas.
Pakenas dėl Dariūno Hillardo, tai jeigu juo domimasi, tai realu, kad ir kiti žaidėjai na, nebus daug žemesnio lygio, vis tiek mes kalbame tada jau apie pinigus virš pusės milijono, tikrai tai nebus, kad ir pagrindinis SG jis už 250 ar 300 tūkstančių.
Kiek aš matau, tai Žalgiris bent jau tom pozicijom, galim pasakyti, kad Žalgirio dėlionį lieka labai mažai nežinomųjų, jeigu skaitom Gifajų ir Kavanau kaip komandos nariais, vadinasi vietoj Augustino Rubito atvyksta centras, Ir ten kažkas komentaruose dėlioja, kad Jankūnas centras su Gebinu. Ne, Gebinas trečias centras, geriausiu atveju, tai yra šalia Laverno bus dar vienas aukštų ūgis ir jis labiau bus gal nu, tam, kad lankas saugotų, nes kaip matom, Žalgiris turi problemų prieš didelius centrus. Tada dar bus vienas atakuojantis gynėjas, kuriam turbūt merks daugiausiai pinigų ir du žaidėjai.
Alga, kitaip tarė,
jo, du žaidėjai ir vienas iš jų turbūt bus Mantas Kalnietis. Ir mes esam nekartą kalbėję ir nežinau, man geras pasirinkimas, man patinka Mantas ir kaip žmogus ir kaip žaidėjas, tik aš nežinau, ar jisai mokė žaisti turėdamas ribotą rolę. Visur, kur Mantas žaisdavo, visur jis turėdavo pagrindinę rolę, daug minučių, tada jis atsiskleidžia. Kai Mantas turi 10-15 minučių, kas buvo Milane, etapais Villarbane, būdavo problemų. Tai aš taip dvi pasižiūriu, bet šiaip Mantas maladės, aš tikrai už tai ir turėsim dar vieną, na, išvyksta Grigonis, tai Kalnietis pakeisi tam kalbėjimo fonį, nes būtent Grigonis geriausiai kalbėdavo Žalgirį, tai dabar Kalnietis turėtų perimti tą rolę galutinai. Kaip jums Kalniečio pasirinkimas?
Aš dar grįšiu prie užkaupą mintį apie Dariūną Hillardą, čia yra dabar pagrindinė mintis, kad galbūt jis gali stoti į antro numerio poziciją. Man tai yra žaidėjas myslė, reikia Žalgiriui šiuo atveju lyderio. Ir kiek turi savyje lyderystės Hillardas, man kelia klausimų po pastarųjų metų Maskvos CSKA komandų. Man kol kas jo, taip yra, žinom, kad tai yra žaidėjas su metimu, tai yra žaidėjas, su, kuris pakankamai gali patemti komandą, bet kiek jis yra lyderis komandos visą sezoną, man yra didelis klausimas. Tai aš dar į šį aspektą atkreipčiau dėmesį, o kalbant apie Mantą Kalnietį, Nu, Žalgiriui būtinai reikia lietuvių. Niekur nesidėsime, mes čia galim kalbėti tom banaliom frazėm rūbinė ir panašiai, bet nu, rūbinė yra svarbiausia, viena iš svarbiausių dedamųjų komandos pergalių dalių, ką mes matėm Žalgirį paskutiniais metais. Tai man atrodo, kad Kalnietis visapusiškai išvykstant Jokubaičiui, išvykstant Grigoniui, išvykstant lietuviams, išvyko Edgaras Ulanovas jau. Anksčiau, tai lietuvių, naujų papildymų lietuvių protų balsų komandoje labai reikia, o mes dar kalbam apie pakankamai gerą pasirinkimą atsarginio įžaidėjo pozicijoje. Tai man atrodo, kad Kalnietis yra numeris vienas opcija.
Šiaip dėl Dariūno Hillardo dar šiek tiek, jeigu papildant, na visi kalba, kad jis Baskonijai buvo pirmo ryškumo tarsi žaidėjas, bet ir ten jo vaidmuo nebuvo toks, kad jisai temptų komandą
nebuvo paskui. Nebuvo jis pirmo ryškumo staras.
Jis rinko apie 10 taškų, jeigu neklystu, tai nėra
9-4 taško, 6-9 balo.
Tai nėra toli gražu tie skaičiai, kurių norėtų Žalgiris pagrindinio antro numerio pozicijoje, kai išvyksta Grigonis. Tai bent jau kol kas na, nesikliuoja, bent jau man Hillardas į tos ryškiausios komandos žvaigždės vietą, bet kol kas dar čia tik kalbos, galbūt Hillardo ir nebus, juolab, kad na, finaliniam ketvirtį Hillardas atrodė švelniai tariant nekaip, tai manau irgi gali numušti ir pačio Žalgirio susidomėjimą, kaip matai, kad tavo radare esantis žaidėjas žaidžia taip, kaip žaidė Hillardas. O dėl lietuvių, tai viskas ok, dėl Kalniečio čia turbūt no-braineris, kaip sakant, kad Kalnietis Žalgiriui yra reikalingas, Kalniečiui reikalingas Žalgiris ir čia viskas yra tvarkoje. Aš tik iš kitos pusės pažiūrėčiau, kad tų lietuvių mažėja ir problema yra ta, kad mes kalbam apie sugrįžtantį veteraną, ne apie ateinantį jauną žaidėją į, tarkim, jeigu žiūrėtum į Roko Jokubaičio poziciją, vos ne, dabar žvelgiant į Žalgirio dublerių situaciją, žvelgiant į Žalgirio jaunimą, apskritai Lietuvos jaunimą, aš nematau nei vieno žaidėjo, kuris per artimiausius 2-3 metus galėtų tapti Žalgirio pagrindinės komandos žaidėjų.
Tai čia
galbūt
yra
Augustas Marčiulionis, bet čia yra...
Čia yra senesnė problema prie Šaro. Jakubaitis yra vienintelis žaidėjas, kuris jaunas išaugo į kažką.
Na, bet
buvo bandymų daug.
Taip, bet būdavo bent ką pabandyti. Tarkim, Gytis Masiulis, tu žinai, kad jis kažkur paskolintas, galbūt prasimuš. Yra Laurynas Birutis, kuris kabinasi. Tų situacijų, kad na, žaidėjas gali prisijungti prie komandos, ar jis prisijungs, neaišku, bet buvo. Dabar... Aš nematau nei vieno, man tas Rupštavičius galbūt, bet tai yra čia toks didelis galbūt, kad ojojoj.
Jo, bet kalbant apie tuos akivaizdžius, tokius kaip Rokas Jokubaitis, kad ateitų ir bent jau sėdėtų ant suolo su galimybe išbėgti nuo 5 iki 10 minučių, tai tokių ir prie Šaro nebuvo, apart Roko Jokubaičio. Tai taip, tai yra problema, bet ji yra senesnė nei kad šių laikų problema.
Na, vis tiek būdavo po to vieną, du žaidėjus. Arlauskas buvo bandomas kaip kažkokia reali opcija.
Su avansu.
Su avansu, bet dabar net su avansu. Na, Paulius Murauskas galbūt, bet kaip dabar atrodo Murauskas, aš buvau vienas didžiausių jo gerbėjų ir vienas iš tų, kurie daugiausiai apie jį kalbėjo kaip apie augančią Lietuvos žvaigždę, dabar aš jau kur kas skeptiškiau žiūri jo žaidimą. Taip, aišku, trauma ir taip toliau.
O tai bet... Marekas Plaševičius yra hebra, jaunas bičias, kodėl jis iš kartų.
Tu sakėjai, apie Vasturiją, kad mes apkalbėjom tiek, kiek apie ne vieną kitą, tai su žaidimu, su praleistu laiko aikštėje apie Mareką Blaževičių, kiek kalbėjom, tai tiesiogiai visiškai nekoreliuoja.
Marekas jau yra komanda, aš kalbu apie tuos, kurie galėtų ateiti, tai iš 16-17 metų.
Aš nežinau, man dabar šovė tokia idėja, gal Žalgiriui arba Rytui reikėtų bandyti Dovydą Giedraitį įsitraukti iš tuos studentės, ir studentės iškrito iš ECB. Tai manau, kad kontraktas leistų perviliot. Nežinau, ar ten įrašytas punktas, kad jisai turi žaisti tik aukščiausio lygo ir taip toliau, bet Dovydas Giedraitis, manau, 20 metais krepšininkas Žalgiriui būtų labai įdomus.
Bet kiek minučių jam duos Šileris?
Ne, tai Šileris jam nieko neduos. Tai, aišku, tu gali kiek nori dėto jaunimo, bet Šileris turės 10 žaidėjų rotaciją ir sakys, kad sorry, nu...
Dabar tokio Dovydo Giedraičio vietoj, ar eiti į Žalgirį, tai po šio sezono...
Atmeskim šitą faktorių, tai tu čia geras uikį iš skrybėlės ištraukė. Jo, Giedraitis į Žalgirį būtų geras eimas.
Rentas, bet jeigu jis net LKL negaus žais, tai ko jam tenai? Tai geriau
o tada... tikriausiai negaus.
O tikriausiai negaus būtent.
Ir jeigu taip mes žiūrim į lietuvių pasirinkimus, ar ne, Žalgiriui reikia lietuvių, tai... Man atrodo, kad jeigu nekalnėtis, tai kaip ir, na, kaip ir nėra ką. Bet aišku, čia tokia įdomi opcija, tarkim, mes turim Jokubaitį ir Vasturiją, nelieka nei vieno, tai vietoj Vasturijos grįžta lietuvis, tai vietoj Jokubaičio automatiškai gali būti legionierius. Žalgiris turės 6 legionierius maksimum ir daugiau jų nebus, tai galim skaičiuoti paprastai.
O tai gal vietoj Vasturijos skaičiuojam tiesiai Dimšą?
Jo, tai taip, tai sakau, tada lieka Lovernas. Ar ne, tada atvažiuoja Gifajus, Kavanau, tarkim, atakuojantis, įžaidėjas ir centras. Tai reiškia, jo, tada reiškia vis tiek reikia taip, reikia lietuvių dar vieną gynėjo, nes vietoj Grigonio atvažiuoja legionierius. Tai reiškia, jeigu mes statom ant svarstyklių Kalnietis, nežinau, Normantas, Kariniauskas, tai iš ko mes renkamės, ne? Jūs pagalvokit, iš ko mes renkamės. Tai nėra, kad mes renkamės, ai, Kalnietis, bet yra šalia labai geresni. Nežinau, Kariniauskas ir Normantas, nu, turbūt nieko nepranašesnių žmantą.
Ne, čia nėra net kalbų, turbūt.
O kaip galvojat,
man Tomas... šiek tiek paankstintos tos diskusijos su Normantu ir Kariniausku, nepykit, bet, nu, aš nematau šiek tiek.
Bet tai mes neturim iš ko rinktis.
Aš suprantu, kodėl yra diskusija, viskas ne, okay.
Su Normantu tai dar man labiau suprantama, vis dėlto jauno žaidėjas, kur jo lubos tikrai dar nėra aišku, tai gali žaidėjas pakilti iki to Eurolygos lygio, ar tai nebūtų kažkokia milžiniška staigmena. Kariniauskas, na... Man šiek tiek, kaip Edgaras mėgsta sakyti, mušta kortą. Kalbant Eurolygos lygiu, tai geras žaidėjas tam tikrame lygiai, bet vis dėlto jam nebe 22 ir ne 21 metai.
Ir čia, žinai, ne visai, kad tu žiūri, ką tas atėjęs žmogus gali duoti kažkokią atkarpą arba ką gali duoti tokio. Tarkim, Normantas labai aiškus, jis turi žiauriai gerą gynybą, tai yra rungtynės keičianti gynybą. Eurolygoje jis galėtų irgi labai gerai apsiginti, polime gali trajakai durti, ar ne? Kariniauskas ar jo žaidimo organizavimas yra tokio lygio, kad galėtų Eurolygoje diriguoti atakom? Nu, vargu, ar ne? Ar jisai gali polime duoti labai daug ką? Nu, irgi nežinau. Ar jo gynyba elitinė? Ne. Tai va tu ir žiūri.
Jo viskas, jo lygis atitinka viskas, ką vardai maždaug Europos taurės taip, galbūt lygį, bet taip, ne Eurolyga.
Tai tarkim, jeigu mes imtume komandą, nežinau, jeigu rinktume komandą Europos taurę ir patikėt pagrindinį žaidėją, tai turbūt mes paimtume Kariniauską, ne Normantą, ar ne? Nes Normanto pirmas sezonas toks, ar ne, mes nežinom, Kariniauskas tarsi ir labiau patikrintas, ir matęs ir Eurolygos kovos, ar ne, kažkada atsiminom su Lekavičium buvo tas tandemas. Bet žiūrint į Žalgirio pusę, tai Kalnietis yra logiškiausias. Bet ir taip, apie ką mes šnekam, VTB MVP, o mes čia dar diskutuojam, ar čia Normantas, ar čia Kariniauskas, ar čia Dimšanė. O kaip galvoja, Dimša grįžt?
Aš tik tai įsterpsiu, man, aš dėl Normanto noriu kažkaip, kad nenuskambėtų, kad aš jo nelaikau gerų žaidėjų, aš jį laikau, aš iš vis dėl jo esu labai apsilokinęs, kadangi aš jo nevertinau prieš sezoną.
Bet ne taip, kaip susitapšu šanį.
Ne taip,
žmogus į Barceloną, į turbūt keliau.
Lievas žaidėjas. Žodžiu, bet Normantas, aš įsivaizduoju į Žalgirį tokį vaidmenį, kad na, labai ribota arba tik tai iš bėdos rolį Eurolygoje. Aš galvoju, kad Eurolyga dar yra šiek tiek per aukštas laiptelis, bet tarkim Žalgirį, LKL, aš jį pilnai įsivaizduočiau. Bet nu, akivaizdu, kad Šileris tokių dalykų nedaro. Jis, mes pamatėm, kad jis taip nedaro, jis taip nesielgia ir jo tokio atveju net nereikia. Tai šiuo aspektu Žalgiris yra per aukštas laiptelis, nes pagrindinis fokusas yra Eurolyga, bet kad Normantas yra nu, vienas karščiausių dabar Lietuvos žaidėjų, bet tarkim tos Lietuvos rinktinės žaidėjų, tai čia yra faktas.
Mes galim pamiršti tas diskusijas, kad Žalgiris ima žaidėjus LKL-ui, ne, ta pati sudėtis komplektuojama ir Eurolygai, ir LKL-ui, ir čia turbūt tikrai niekas nesikeis.
Ir Grigonis prieš Nevėžį drožė 30 minučių.
Drožė.
Tai nežinau, man irgi, aš irgi netikiu stebuklais ir negalvoju, kad Martinas Šileris kažkaip čia pasikeis turbūt ir kažką pradės kitaip daryti. Manau, kad Paulius Motiejūnas tuo ir... Tuo ir toks gal šiek tiek kitoks vadovas, kad jisai nesikiša to trenerio darbą ir tikrai neateina ir nerodo pirštų klausyk čia Marekas turi žaisti 20 minučių, nes jeigu kištusi būtų visai kitaip, apie Mareką kitaip kalbėtume, tai Tomas Dimša vietoj Stijo Vasturijos, Vasturijos stovykla labai nepatenkinta, sako, kad iš Vasturijos padarė klauną, kad jis geresnis žaidėjas, kad čia nėra taip blogai. Žodžiu, Vasturijos stovykla labai nepatenkinta Lietuvos medija, kad iš jo padarė pajukos objektą ir šiek tiek nepatenkinta Žalgiriu, kad nedavėjom žaisti atkrintamosiuose, neva, na, Vasturija nėra toks blogas ir taip toliau. Tai Vasturijos ir Žalgirio keliai skirsis, nors kontraktas yra, bet ten formalumai reikia sutvarkyti, nusitraukti. Nežinau, Tomas Dimša bus ar ne, aš kažkaip atsargiai žiūriu, manau, kad Šileris nepakeis nuomonės dėl jo. Nebent jam bus pasakyta, kad turi būti.
Nebent yra faktorius dėl Lietuvio, bet man atrodo, kad jeigu žaidėjų netiko vieną vasarą tas žaidėjas treneriui, tai nematau kažkokių tai didelių perspektyvų, kad kažkas gali pasikeisti, bet čia gali būti faktorius, kad nu, Dimšai bus vieta, nes tiesiog nu, reikia tos vietos.
Tiesiog
nes...
žaidėjas turi kontraktą, na, dar sezonas, na, aš tai irgi įsivaizduoju,
ir tai yra, nori, nenori, kokio atveju, bet kokiu atveju mes dabar žinom, kad tai yra Europos taurės lygio lietuvis. Jis tą vietą kaip ir galėtų turėti, nes mes nekeltume klausimų, kad tai yra kažkoks tai netitikimas lygių, bet tiesiog trenerio požiūrės yra toks, kuris nu, šiuo atveju kelia klausimų.
Bet nu, žiauriai nesinorėtų, kad Dimša užimtų tiesiogiai Vasturijos vietą ir kiltų porai minučių, tai na, kam tada Dimšitas?
Tiesiog LKL gal daugiau duotų, jo. Šie būtų labai, ne vėl, jeigu ne Dimša, tada mes vėl turim ieškoti lietuvių. Tai mes vėl statom, vėl Normantą, vėl Kariniauską statom ir vėl šalia jų statydami mes vėl renkamės Dimšą turbūt, ar ne? Taip. Tai vėlgi, iš ko renkamės, ar ne? Tai man atrodo, kad Dimša vien dėl paso turėtų būti. Jisai nusipelnė, ar ne? Šileriui turbūt gal nepatinka, nežinau, bet nublemba, mes to Europos taurės lietuvių turim vienetos. Mindaugas Kuzminskas neįperkamas, Kalnietis turbūt ateis į Žalgirį. Nu kas dar? Viskas. Mes nieko nebeturim. Tai na. Jeigu Dimša netinka, tai tada ką mes imam? Kas ta vietų užims? Kas ten bus? Tai irgi, žinai. O žiūrint dėl to atakuojančių gynėjų, atsiminkim, Aizijo Kordinėje dar yra toks vyrukas, apie kurį buvo kalbėta. Ir, bet Kordinėje apie NBA svajoja, ar ne? Jeigu nedarūnas Hillardas, nežinau, Kordinėje kaip ir nieko vyrukas, bet irgi ar jam atiduot pagrindinio skorerio vietą, man irgi taip.
Ne ta pavardė, ne tas statusas, kad na,
pakeisti
Mario Grigonį, taip. Aš įsivaizduoju, kad vis tiek, jeigu jau metam pinigus apie pusę milijoną vietoj Marijos Grigonio, apie ką yra kalbama, tai na, norėtųsi kažko įspūdingesnio, kažko įdomesnio, galbūt iš NBA, galų galia Martinas Šileris turi parodyti, kad ne tik Vokietijos rinka gerai žino ir ne tik iš ten rinktis žaidėjus, bet visi tikimės tų atradimų, tų perliukų iš JAV, nes na, treneris prabuvęs tenais, pradirbęs ten ir tikrai turėtų savo radare turėti kažkokių slėptų žaidėjų. Tai aš labai tikiuosi, kad kažką iš Amerikos pavyks Žalgiriui parsivežti įdomesnę, nei Kordinė ar Kavano iš Vokietijos.
T, Tai labas rytas Lietuva, Paulius Motyvinas sakė, kad Žalgiris sudėtis bus aiškiai rugpjūtį maždaug, ar ne? Tai jie bandys žiūrėti kažką iš NBA. Kiek aš žinau, Žalgiris turi sąrašą žaidėjų, kurio žiūri Eurolygoje, jeigu nepavyks gauti to, tada žiūrės į NBA. Nes na, ten gali užtrukti, gali būti taip, kad tu negausi Europai, bet po to negausi ir NBA ir tada liksi prie suskilusios geldos. Tai čia reikia būti irgi labai atsargiam šitoje vietoje. Ko mes dar nepakalbėjome?
Garino, ką dėl Garino? Sutinkat, kad reikia paleisti?
Nu, tai čia akivaizdu, kad jis paleistas, jeigu Gifajas atvažiuoja, tai Garino nieko. Bet man tai labai gaila, man čia toks, žinai, kur nusiperki, čia moterim galioja, nusiperki rūbą ir nekartą neužsidedė.
Rivintė tą paskui jis dėlė už pusę kainos.
Už su etiketė labai gerai, tinkinavo 100 už čiriką, nieks neperka. Tai nežinau, man atrodo, Garino yra tas atvejis, bet...
Blemba, čia aš dabar palyginimą turiu, aš dabar siunčiuosi kolonėlę vieną ir aš apsižiūrėjau tik paskui parametrus, kad man gali netikt. Tai čia Žalgirio situacija su Garino. Šiaip, aš kalbėjau tą scenarijų prieš tai, man patiktų, jeigu būtų, čia yra utopija visiškai, tai yra nerealu, bet jeigu nusiderėtum iki 150 tūkstančių už sezoną, kaip kompensacija galbūt už visą paskirtą laiką praeitą sezoną. Čia yra utopija, taip nevyksta, nes Garino vis tik atmetus tas traumas yra Eurolygos lygio žaidėjas, jie už tiek nežaidžia.
Bet ar kas nors pasiūlys jam daugiau?
Ne, tai jau dabar jau nėra vietos, bet aš...
10 tūkstančių. Aš Eurolygos klubų nemanau, kad jis kažkam bus labai įdomus po tokio sezono.
Na, aš galvoju, kad su juo rizikuos kas nors. Aš galvoju, koks nors Monakas bus priverstas rizikuoti. Galbūt tą patį Alba, gal Bairnas nuo suolo, gal Baskonija tą patį. Vėl nežino, aš galvoju, kad kažkas turės rizikuoti, nes...
Gali išlošti.
Gali išlošti, bet gali ir turėti suknelę, kurios neužsidėsime.
Nes nu, jeigu kaina kritus, tai kodėl neparizikavus?
Ir dar neaptarėm tik tai... Turbūt iš jaunimo Karolio Lukošiūno, ar įsivaizduojat, kad jis toliau tenginsis 12-13 žaidėjo poziciją Žalgirį?
Jam kiek metų? Jam 25 bus kitą sezoną, Berats jeigu neklystu.
Kažkas tokio.
Pala, Lukošiūnas labai greitai, jam 23, dabar 24 rugpjūtį bus. Tai naujo sezono pasitiks 24.
Nu, man atrodo, kad jam akivaizdu reikia žaisti ir kiek teko nugirst pusiausies, kad nu, praktiškai nelabai bus jis kitą sezoną komandai.
Okei. Okay.
Tai nežinau, ar... Nu, įdomu, kur jisai nutūs, bet tas projektas, kad padarykim Šlukošiūno Milaknį, panašu, kad na, nepasteisina šiai dienai.
Bet yra potencialo, ar ne?
Potencialo yra.
Yra medžiaga.
Yra medžiaga.
Bet tiesiog, nu, nežinau, Milaknis irgi klajojo iki 28-erių, kiek laiko jisai klajojo?
Gal ne tiek daug, bet prienuose dar žaidė, būdamas gana jau brandaus amžiaus.
Tai Lukošiūnas keliauja į Jonavos į Betą.
Logiška, pas poną Virgį.
Ponas Virgis.
Ten trajekas, oi, lips jo.
Ir Virgis rankutėm trina tik tai, nes čia yra šiauriai geras papildymas.
Ir jo, šiaip tai tų, kaip anksčiau būdavo čia nukrypstant, kad Šeško susirinkdavo komandą praktiškai už dyką kažkokiais žaidėjais, tai dabar bus padaryti labai sunku, nes tu Žalgiris rytas nebeturi ko skolinti. Tai anksčiau Žalgiris turėdavo 30 žaidėjų ir reikėjo juos išparceliuoti, dabar taip nebėra. Tai čia irgi svarbus epizodas.
Buvo Žalgirio labai viena karta žiauriai gera su Masiuliu, su Valinsku.
Birutis,
su Biručiu, su Sajum, tie visi atėjo Zublerių vaikinai, nu, buvo žiauriai geriai.
Eriko Venskum.
Erikas Venskus.
No,
vėliau buvo paskui Erikas.
Nu, vėliau.
Ką turim dar? Dar turim paskutinį žmogų, tai nežinau, Gebenas, Rokas Pakenas sako, kad Gebenas gali tūpti Vokietijoje, aš girdžiu, kad Gebenas niekur netūps, kad Gebenas liks trečio centro pozicijoje. O vietoje Rubito atvažiuos lanko saugotas, kaip sakėm, o Markas Baževičius turbūt bus skolinamas. Ir čia aš matau jo Žalgirio klaidą. Jeigu apie Garino galim sakyti, kad na, nepasisekė, nusipirkai internetu, nečiupinėjai, nematėjai dydžio, ten pasikeitė mergina, pirko vieną merginą, nešio turi kitą merginą ar ne, suknelę. Tai čia okei, okay, nepasisekė, tarkim, ar ne. Bet Markas Blaževičius, nu, čia buvo tas, kad pirko vieną merginą, nešiojo kitą. Ir Žalgiriui, manau, reikėjo sezono metu skolinti. Bet kiek aš žinau, Žalgiriui garbė, honoras neleido padaryti, mes čia mokėjom išpirką, dabar mes čia skolinsim. Taip negali būti.
Šmesti pinigai į balą už tą išpirką gausi.
120. Tai yra 120 tūkstančių.
Lietuvoje tai yra daug bendram kontekstui už išpirką.
Žalgiris už savo parduodamus lyderius gauna kartais panašias išpirkas. Tai...
Ir Marekas po šio sezono būtų tapęs fregentą. Ir tu būtum galėjęs kviesti, nežinau, ten siūlyti, ką nori, daryti, ką nori.
Gal buvo, aš suprantu tą baimę, gal bijojo, kad po sezono rytą nebebus įperkamas Žalgiriui, gal bijojo pralošti daugiau pinigų, bet
Arba Šaras labai norėjo ir buvo pasitikime, kad Šaras sako, aš paimsiu, čia padarysim grajoką. Gal Šaras ir būtų padaręs grajoką, gal būtų davęs žaisti visą kitą. Dabar Marekas praleido sezoną su labai mažai praktikos ir praktiškai nuo reguliaus sezono pabaigos galėjo žvejoti, nes nebežaidė play-offuose, nes apranga nebuvo.
Absurdas visiškai, kai žaidėjas net neregistruotas buvo ne vienam.
Bet mano toks spėjimas būtų, kitas sezonas jis yra skolinamas ir jeigu be sveikatos problemų, jis turi labai stiprų sezoną. Pakankamai stiprus.
Pala, kokioj lygoj, kokioj komandoj, pažiūrėkim. Kur, LKL?
Jo, irgi priklauso nuo to, bet aš jį LKL labiau matau. Užsienį nesidarau, nes ten labai daug faktorių priklauso.
Lietkabelis, Neptūnas, Juventus.
Talentina.
Bet dar tie klubai turi norėti mokėti pusę algos, kas jiems yra nemaži pinigai už, ar bent jau...
Mareko kontraktas bras 160 ar 180 tūkstančių. Tai...
Come on, Hebra, aš jau nematau Žalgirį kitą sezoną, jis turi kažkur žaisti.
Faktas, bet nėra lengva surasti klubą, kuris Lietuvoje bent pusę kontrakto dengtų, užsienį, na, galbūt realiau.
Tai čia panaši situacija kaip...
Sudimša.
Sudimša jo, bet apie, pavyzdžiui, Dovis Bičkauskis, kuris kainuoja dvigubai mažiau apie 90, bet ir tai nesugebėjom rasti jokios vietos sezono metu. Dar prie sezono Rolandas Jarutis ten skambino visais varpais per visus radiatorius daužė, bet nieks nepaėmė.
Tai... Gytis Masiulis, tarkim, Lietkabelį, kiek maždaug gauna?
90.
Tai... Ką tu šiai dienai rinktumės, ar Gytį Masiulį, ar Mareką Blaževičių? Aš turbūt, jeigu man reikia rezultato, imu Masiulį.
Faktas.
Šiuo metu taip.
Na, tai man irgi labai įdomu, kur čia gali būti ta situacija, kur tu mokėjai išpirką, nepanaudoji žaidėjo ir dar turėsi dalį sumokėti, kad kas nors, tu turėsi dalį, akivaizdu mokėjai, kad kas nors jį paimtų. Čia kaip pirkai suknelę, parduodi už čyrį ir dar nuveži, pats paduodė už savo kūrą dar, žinai.
Kas tos tais moteriškais rūbais?
Nu, čia tiesiog toks vat, užkliuvo.
Baumilas daina gal klausiai suknelė yra.
Bet Baumilas šiandien pristatė naują dainą.
Jo. Tai tik Rubito dar neaptarėme, jeigu tai per visus einam, kad nežinau, man kaip ir logiška, kad jo nelieka komandai, neįtikino manęs per šį sezoną.
Per brangus, trupai. Turbūt, kad per brangus ir
per mažą rolę, jo.
Tai rolį per brangus, kaip dar vienas sunkusis kraštas tarsi ir būtų gerai, bet nėra tokios prabangos, kaip antras centras, turbūt, kad ne pernelyg gerai saugo lanką. Ko reikia Žalgiriui ir Rubitas, aš vat bandžiau galvot, kur Rubitas gali nutūpti, tai turbūt aš matyčiau Unixą, Unixus mėgsta aukštų ūgius, kurie turi metimą, jiem reikės Eurolygos patirties, tikrai negali ateiti į turnyrą su dabartiniais žaidėjais, ne su visais dabartiniais, tai aš galvoju, kad Rubitas gera opcija Unixui, Monakui, manau, kad...
Nuo sezono pradžios Rubitas labai stipriai... pasitempė į viršų, kokį mes matėm jį nuo to Eurolygos presizono turnyro. Tai yra, jis tapo šiek tiek mobilesnis, jis tapo šiek tiek greitesnis. Tas jo metimas, kaip vėliau sužinojom, niekur nedingo. Tie matėm tos metimus nuo vienos kojos, iš vidutinio nuotolio, iš trajako. Jis yra labai pavojingas žaidėjas ir viskas su juo tvarko. Jis yra fiziškas, pakankamai šiek tiek žaidėjas. Bet iš esmės man jis buvo pernelyg pilkas. Ir į šitą vietą aš ieškočiau kitos vis tik opcijos. O Žalgiriui to atletiškumo reikėtų, aš galvoju, ir šitoj vietoj šiek tiek pritrūko.
Jo, jeigu tai pasižiūrėti, jeigu Žalgiris susirenka visus tokius Kavanau, Gifajus, ar ne, Kalnietis, neaišku, kas tas pagrindinis žaidėjas, kas atakuojantis, bet to fiziškumo gali pritrūkti, to saizo.
Raumenų pigų.
Jo, raumenų masės tos, ar ne. Tai čia irgi tas epizodas, atsimenam, kad Žalgiris kaip tik pas Jasikevičių eidavo labiau linktos atletiškos komandos, atsimenam, kokie būdavo pirkiniai, o dabar išėjus Jasikevičių nuėjo nuo to šiek tiek iš šoną gali nueiti.
Nes, pasižiūrėkime į pagrindinės Eurolygos komandas, jau net nežiūrėkime tas silpnesnės, visi žaidėjai, visos komandos yra paremtos tuo atletiškumo principu. Jeigu neparemtos, tai mažiausiai po tris tokius kietus darbinius arklius jie turi. Visos komandos. Žalgiris šiuo atveju, matysim, dar čia nieks nesibaigė ir nieks net neprasidėjo.
Kartais netaukoja talentą vardan atletiškumą, ten tarkim, Panathinaikosas Arno Vaitą pirko, kuris niekur netiko apart Žalgirio. Pasižiūrėkim, dar kokie žaidėjai pas juos, jie bandė eiti per tą atletiškumo prizmę, aišku, nepavyko. Matom, Panathinaikosas sezonas labai prastas, bet ta tendencija, aišku, kad jeigu tu nori Eurolygo kažką padaryti, turi turėti tokius. Bet Žalgiris gal bus to komando, kur atės ir trajekus vaidės ir nereiks
jau. Kaip Berlyno Alba, jeigu pavyzdys, kur nebuvo fiziškumo, tai turbūt puikiausias.
Jo. Bet rezultatas koks?
Nekoks.
Tai mes jau sakom, žiūrint, kur pretenduoja.
Pertrauka, nekoks.
Tai va, apie Žalgirį turbūt tiek ir gal pabandykim, vis tiek Martino Šilerį daug kalbėjom apie jį. Aš matau Martino Šilerio vietoj va, tą vienintelį, ką galėtų pridėti, ką galėtų padaryti. Tai man atrodo, kad reiktų jam per vasarą kažkaip suprasti, kas yra LKL'as. Aš manau, kad tai yra daugiausiai, kur mes galim turėti pretenzijų, daugiausiai, kur galėtų pasitemti Šileris į priekį, ten nekvestinuojam jo taktikos, jo sprendimų, bet tiesiog apie šiek tiek geriau suprasti, kas yra LKL'as, kokią sudėtim ten galima žaisti, kaip reikia rotuoti ją ir
koks
kaip žiūrėti
yra skirtumas varžovus. Tarp Žalgirio ir likusių LKL komandų visom prasmėm va šitas. Va,
man būtų keista, jeigu jis nesuprastų to, savo kailio patyręs, kaip tu sutalžiai vieną, kitą, trečią ir taip toliau. Man žiūri keista.
Per vasarą reikia pažiūrėti jam visus įrašus LKL atkrintamųjų nuo maždaug 2011-2012 metų, kur Žalgiris, na, tiesiog laimi.
Aš dar kartą pasikartosiu, ką sakiau, visas šitą sezoną, nuo tada, kai mes įsitikinom Šilerio požiūrį į LKL, Žalgiris turi tarp kitų Eurolygos komandų vienintelis, ko gero, turi didžiulį pranašumą, tai yra nuo nacionalinės pirmenybės. Reikia, jis žaidžia, jeigu reikia daugiau praktikos, jeigu reikia visas taktikas išsibandyti ir panašiai. Ir sezono vidury, kada tas tvarkaraštis yra toks siautulingas, kai tau tiesiog būtinas poilsis, tu gali nežaist ir vis niekas nuo to nepasikeis. Ir atrodė, kad Šileris šito pranašumo neišnaudojo. Ir šitas ginklas liko pas jį arsenalį.
Aš pamenu, pradžią sezono mes kalbėjom, va, gerai, Šileris LKL'e žaidžia pagrindinę sudėtim, bando ruoštis Eurolygai. Bet kad prasidėjo Eurolyga, įsibėgėjo Eurolyga, baigėsi Eurolyga, vis tiek LKL'e žaidė tą patį pagrindinę sudėtis.
Tai mes ir kalbėjom, kai ten žaidė toliau Draskė, Grigonis, Gebenas, Lovernas, Heisas ir visi. Pasibaigė sezonas, mes vis tiek kalbėjom, nu tai kur jie dėsis, nu, tai jie toliau žais, nes jų neilsins, neleis Blaževičiau šiaip savo, nu, tai prasidėjo play-off ir Blaževičius net nepakilo. Nu, tai...
Ir jeigu taip žiūrėti skaičiais, tai reguliariam sezone Žalgiris rungtynės laimėjo 20 taškų skirtumą ir tai yra didžiausias rezultatas Eurolygos komandose, tai turbūt viską labai puikiai iliustruoja ir čia daugiau nėra ką pridėti, ar ne?
Tai ir finalas iš dalies parodė tą atotrukį visi. Šiek tiek didesnės intrigos, manau, tikėjomės. Niekas nekalbėjom apie ryto pergalės, bet kad bent poroje rungtynių bus kažkoks intrigos kvapelis, na, visi pusė lūpų kalbėjom. Nieko panašaus nebuvo, na, trečiose rungtynėse gali kažką pritempti, bet iš esmės tai buvo žaidimas į vieną kasą, į vienus vartus ir tai dar kartą parodė, koks yra milžiniškas atotrukis tarp Žalgirio ir net ir neblogai žaidžiančio Vilniaus ryto.
Man atrodo, jo, tiesiog ne tai, kad rytas buvo nusivylimas, bet realijų veidrodis buvo šitas finalas. Tiesiog realybė dabar yra tokia, na, viskas.
Tu paėmi Volkupą ar paėmi Bičkauskį, nu, ar ką tu gali su Bičkauskiu padaryti prieš Volkupą šiai dienai? Nieko.
Turbūt vienintelė pozicija, kurį tas turėjo pranašumą, tai Ivanas buvo na, neįkandomas. Jeffrey Lavernui, tos svyrančios rankos, tas toksai beviltiškas žvilgsnis. Ir man labai nepatiko ir pusfinalį, kai Kupšas ką norėjo, tą darė. Lavernas nieko nesugebėjo prieš jį padaryti.
Ir čia yra žaidėjas, su kuriuo Žalgiris pirmu pratęsė sutartį. Tai jeigu su Buva neina susitvarkyti, niekas tegul man nepasako, kad Buva yra Eurolygos žaidėjas. Nėra jis Eurolygos žaidėjas, ypač kalbant apie normalias top 8, tarkim, komandas, niepro kur. Ir jeigu Žalgirio pagrindinis centras vienas prieš vieną nesusitvarko su Buva, tai kas gali leisti tikėtis, kad kitais metais vėl mūsų nelygis
per didelis, buvo, kas, per storas, kas
per daug kruatas.
Per daug kažkas, tai Lavernui visi varžovai. Bet žinai, to situacijoje gerai, kad Žalgiriui gerai, kad jisai sugeba laimėti kitais dalykais ar ne, bet žiūrint taip vienas prieš vieną, vienose skeriose rungtynėse toks Buvo arba toks Kupšas negali laimėti tas rungtynės, kalbant apie Eurolygą, ar ne, jeigu tokio lygio žaidėjas kažkuris, kaip ten buvo, matėm, tavarešai, visi ten, kas norėjo, ką norėjo, to darė.
Tai kaip ir sakei, na, daug vilčių Žalgiriui turi būti tą papildymą dar vieną centro poziciją, ir tai turi būti gynybinio plano žaidėjas, nežinau, Aleksas Poitresas, kažkas tokio.
Oktaviasas Elisas.
Elisas, Hasanas Martinas, nežinau, tai kokia jo situacija su kontraktu.
Ne, jisai turi kontraktu. Elisas laisvas, jo. Tai va, tai mes kaip tik kalbėjom apie tos žaidėjus, kurie tiktų, tai Oktaviasas Elisas yra idealus variantas ir kainos ir būtent tom savybėm, kad jis gerai gynyboje dirba.
Akivaizdu, kad Lavernas gynyboje nieko nepridėjo ir toks, koks buvo, toks ir yra toliau.
Gali jų pagali įdėti. Gerai, Žalgirio kol kas tiek, aišku, dar šią vasarą
šiaip
grįšim
daug.
Ne kartą. Einam paraleliai prie antros komandos Vilniaus ryto, kuris turi labai daug kontraktų ir laisvėje agentai yra Andrew Gaudelokas, Kristianas Kicingas, Echodas ir Ivanas Buva. Visi kiti žaidėjai yra kontraktuoti, aišku, ne visi jie turbūt liks komandoje, dėl Karolio Gedraičio ten yra kažkokie pasvarstymai, Augustas Marčiulionis gali išvažiuoti į NCI, tarkim, ar ne, neaišku, ką darys su Rapolu Ivanausku, kuris man pasirodė labai nuvilinčiai. sakykim taip. Andrew Gaudelokas, nusipelnė likti ryte ar ne, tarkim, ir už kokius pinigus?
Šiaip tai mane nustebino, reikia garsiai apie tai, nu, Žibėnas jau kalbėjo, čia nieko nuo jo nepasakysiu, bet mane nustebino ir stebinti iš šalies žiūrint į Andrew Gaudeloką, Eurolygos žvaigždė, visiškas istorijos superstaras Europoje, aš tikėjausi kitokio jo čia blogąją prasme, bet tai, ką aš pamačiau, net nekalbant apie tuos metimus į krepšį ir tavo buvimą ant parkėto, iš dalies apie buvimą ant parkėto, bet ta, nu, lyderystė, tas klyjavimas kitų komandos draugų, toks net ne visada legionieriškas gestas, tam tikrose situacijose, nu man jis patiko iš tos žmogiškosios pusės ir atsiliepimai apie jį labai gerai eina iš ryto komandos. O kalbant apie krepšininko pusę, aš nežinau, su nedidesniu atlyginimu galbūt ir pasvarstyčiau, nes tai akivaizdu, kad na, jeigu Gaudelokas pradžioje basketniusams reiškė savo kažkokius tai nuogastavimus, kad jis negauna tų metimų, Tai vėliau, aišku, jis po kairio gavo jų daugiau, bet ta jo rolė irgi nebuvo tokia milžiniška, jau sakyčiau. Tai, nu, aš su didesniais pinigais, su didesnė role, aš jo nepasilikčiau komandoje, bet kitokio atveju aš svarstyčiau.
Aš tai turbūt pasilikčiau, man kas, ką tu paminėjai apie jo tą žmogiškąsią savybės paliko gana gerą įspūdį. Galima buvo tikėtis, kad kai Rytas iškrito iš na, FIBA čempionų lygos, kad Gaudelokas, na taip liaudiškai švelniai tariant, bus padėjęs ant LKL, bet taip neatsitiko. Jisai visada buvo, bent jau mano akimis, kovingas, visada ten aikštėje atiduodavo visą save, ką jau kalbėti apie finalus, kur na, jis tokių finalų yra matęs. Jis žino, ką reiškia juose žaisti ir tai buvo ryškiausia figūra ryto polime. Visi žinojome, kad iš jo negalima tikėtis gynybos. Čia jau yra kitų ryto žaidėjų užduotis užmaskuoti į prie savojo krepšio. Ir, na, bent jau už tos pačius pinigus, tai jeigu jisai tik sutiktų, tai Gaudelokas yra numeris vienas ryto tarp sezonų darbuose.
Ir aš irgi sutinku su tuo ir man vien pasižiūrėjęs tritaškio pataikymas 47,8% LKL išmetant po 5 per mačą, tai yra įspūdingi skaičiai. Nežinau, kiek Gaudelokos galėtų būti tas žaidėjas, kuris atvestų ryto ten į kažkokias aukštumas čempionų lygoje, bet LKL jisai tikrai nusipelnė ir man atrodo, kad nepaisant to, koks amžius, nepaisant kas, turėjo šiek tiek traumelių kelių, turėjo ten ligų, bet šiaip Andrew Gaudelokas įrodė, kad tikrai gali žaisti.
Ir dar pridėkim, kad jis na, nuo sezono vidurio, net nuo anksčiau, žaidžia šalia neturėdamas tikro gero kūrėjo žaidėjo. Tai manau, prie gero pirmo numerio Gaudelokas būtų dar geresnis, kuris jam sukurtų opcijų. Dabar, kalbant apie ryto perimetro žaidėjus, na, toks Žalgiris gali susikoncentruoti tiesiog ties Gaudelokų gynyboje ir pamiršti, kas ten šalia jo laksto pirmo numerio pozicijoje.
Ir tai tos slauteris kokios dūrė, ne?
Taip.
Wow. Tai Andrew, nežinau, ar 150 po šio sezono yra ta kaina, man atrodo, kad gali būti padidėjus bent jau kokių iki 200.
Aš galvoju, Europos taurės komandom čia labai geras pasirinkimas, galbūt net Eurolygos dugno klubams pagalvoti apie tokį skorerį, aiškai išreikštą su tokiu metimu visai opcija.
Vietoj Marius Grigonio, ne?
Gal ne, gal ne tiek.
jo, apie Andrew Gaudeloko, tai nežinau, ką rytas darys, bet jeigu tai yra pinigų, kaip sakant, piniginė yra, tai Andrew Gaudelokas tikrai nusipelnė likti. Priešingai negu vienas bičiulis iš Estijos, Kristianas Kicingas. Na, nežinau, apie Kristianą Kicingą turbūt man jis toksai Steve'as Vasturija turbūt šiek tiek, nežinau. Kicingas atvažiavo kaip šūteris geras, kaip neva kulviečio pigesnė pamaina, bet sulaužė į traumas, daug traumų. O kai nebuvo traumuotas, tai dažniausiai būdavo neformai. Turbūt blogiau besiginančio aukštaugio seniai esu nematęs, ta prasme ilgai esu nematęs, nes gynybui tai labai prastai dirbo Kicingas, nuvylė iš tos pusės. Ir šiaip tai jo tokia patė, nežinau, tas estiška ramybė tokia man nepaliko įspūdžių ir man atrodo, kad Kicingas yra vienas iš tų legionierių, kur po 3 metų sakysim, žinai, koks estas žaidė ryte, blamba, koks ten estas. Man atrodo, čia vienas
iš tų. Aš dabar iš Lietkabelio neprisiminčiau, ai buvo Čakarevičius. Ir kas dar buvo?
Šiko Dimecas?
Ne, tas buvo du antri, treti numeriai.
Šį sezoną?
Ne, kažkada anksčiau.
Stefanas Sinovecas.
Va, jo, aš šitų neprisiminčiau.
Tai va, tai čia lygiai toks pas, nežinau, Kicingas toks, na, bent jau statistika atrodo pakankamai neblogai, nes 16 minučių, 7-4 taško, 43,5% tritaškiai, bet pats žaidimas, pats įspūdis nelabai slugus. Ir nežinau, ar kažką dar galima pridėti.
Na, tai Kisingas tą statistiką susirinko iš esmės, kai rytas tam pakilime buvo, kai su Dzūkijom, su Šiauliais, na, jis gali duoti naudą, bet legionieriaus vietoje, na, apie kažkokias išsaugojimo galimybės turbūt tiesiog net neverta diskutuoti.
Man tai jis, aš net nelyginčiau su Stefanu Polu Vosturija, man atrodo, kad čia du skirtingi variantai yra, nes nu, tiesiog Vosturija buvo imtas kaip žaidėjas, kuriuo tu kažko gali tikėtis. Kicingas, aš nežinau, ar pranešime spaudai netgi nebuvo rašyti, kad čia avarinis variantas, ar čia kažkas
ne, nebuvo. Pas mus... Čia aš tai prašiau, kad...
Vat jo galbūt, nes nu, akivaizdu, kad tai buvo avarinis variantas, iš kurio tikėtis tu kažko, nu, nelabai ko, man jis niekada nepatiko, nei sezono pradžioj, man iš vis buvo keista netgi, kad su juo buvo pasirašyta iki pat sezono pabaigos, nes nu, kažkokios tai didelės naudos komandai, išskyrus rotacijoje ten tą vietą užpildyt, okay, gal jis ir suteikė, bet kažkokios tai didelės naudos komandai jis nu, nedavė absoliučiai.
Ar tai biudžetinis variantas?
Biudžetinių variantų ir išliko, viskas.
Ir turbūt reiktų iliustruoti, kad rytas neturėdamas nei vieno ketvirto numerio, turėdamas Kicingą vis tiek žaidžia be ketvirto numerio, žaidė Butkevičius, Radzevičius, tik ne Kicingas. Kicingas per 5 atkrintamųjų mačus, žiūrint pusfinalį finalą, įmetė 8 taškelius. Ten prieš Šiaulius 24 sumetė, bet prieš Šiaulius, manau, ir Tautvydas būtų įdūręs trajalį. Tai...
Nu, blebo.
Įsegęs būtum?
Nu, prieš Valuntą ten, ką nebūtum įsegęs. Nu, būtum, manau, būtų įsegęs vieną, tai...
Iš šešių.
Nu, tai ten... Paskui, neviltis jau, neviltis apima bandai koją įspirt ir tada pavyktų.
Tai toliau žiūrim, Martynas Echodas ir... Martynas Echodas arti susitarimo su Venecija, tai Rokas rašė, tai ir aš girdėjau, ir Martynas Echodas ir Venecija, manau, labai geras įmas. Manau, Echodui pats laikas važiuoti.
Faktas ir šį sezoną jau Echodas, nors atrodė sezono pradžioje sulėtėjęs, priaugęs to svorio, tačiau finaluose vėl atrodė gana neblogai.
Nusimetė naštą
ir na, nėra ko jam likti ryte. Kad dar vieniems metams reikia bandyti užsienyje. Venecijos klubas yra pats tas lygis, kaip tur pasakyti čia. Ir rytui turbūt nebeverta bandyti dar kelti algą ir bandyti išsaugoti, nes tų pinigų ir tas biudžetas ryto nėra guminis, galima kažką kito ieškoti Rechudui, na, pats laikas tikrai išvykti iš Vilniaus.
Ir bus labai įdomu, nes Italijoje, žinom, tas fiziškai kietas, tas laukinis, labai greitas krepšinis, kartais net bek ir mes tas būna krepšinis. Ir labai bus įdomu, kaip Echodas ten atrodys, o man jau praeitą vasarą tai pasirodė, kad Echodas yra daug šitam klubui atidavęs krepšininkas ir atrodo, kad reikia karjeroje žengti ir tą tolimesnį žingsnį. Nebuvo kažkokių didelių opcijų praėjusią vasarą, pasirinko žmogus dar sezoną pabūtą, sezonas nebuvo blogas ir man atrodo, jo, aš pritarsiu tik tai, kad žingsnis į priekį, kad ir nedidelis iš esmės žingsnelis į priekį Venecijos klubas, bet vis tik tai yra kažkoks žingsnis į priekį, galbūt ne... Ne klubo prasme, ne klubo lygio prasme, bet bendros aplinkos pakeitimo, pajus, kas yra užsienis, vis dar netokiam brandžiam žaidėjui metų prasme, man atrodo, kad bus žingsnis į priekį.
Aš šiaip toks į ateitį klausimas, manot, Echodas sužais kada nors Eurolygoje ar ne? Pasieks tą lygį?
Aš manau, kad pasieks. Aš galvoju tikrai, kad gali būti tarptų opcijų, juolab, jeigu jis ten gautų žydišką pasą. Kur turi šaknių, tai Makabi gal būtų tikrai labai įdomus kažkokio opcijai. O kalbant apie Veneciją, tai atsimenam, ten Gediminas Relikas labai puikiai buvo atsiskleidęs, matėm žaidė karjeros sezoną, tuo metu asistų dalino kaip jis žaidėjas, bet patyrė tą nelemtą traumą, po kurio subirėjo karjerą, tik tai dabar gaivinasi.
Gintarė Petronytė Venecijai gerai.
Taip, Gintarė Petronytė irgi, tai man atrodo Petronytė Rechodo sudarys centrų tandemą, ne?
Ir... Mes kalbam apie Eurolygą, tai man atrodo, kad tai yra, jeigu jis turėtų stiprų sezoną, nu, kas žino, ar čia nebūtų paskutinis laiptelis link Eurolygos, kas žino, Italijos čempionatas gyra labai stebimas.
Čia mes apie moterų ar vyrų čempionatą?
Ne, čia apie vyrų. Okay. Šį kartą apie vyrų.
Ne. Ir dar Venecija tokia įdomi komanda, kad na šį sezoną turėjo Mitchellas Wattas, yra pagrindinis centras, pagrindinis skoreris, nuo suolo kildavo toks legendarnas Gašparas Vidmaras, tai įdomu vietoj, kurių iš jų žaidėjų atvažiuoja Echodas, jeigu vietoj Vidmaro, tai čia labai didelis pastiprinimas, jeigu vietoj Watto, tai reiškia, na, Wattas neblogas sužaidė sezoną ir kiek girdžiu Eurolygos klubui netgi domisi juo, tai įdomu į kokią rolę, šiaip Venecijos sezonas tragiškas, 2 pergalės, 8 pralaimėjimai, bet sezono prieš tai atsimenam buvo patekę į 8, tai tik nutraukė sezoną, o ten viskas Cska koja pakišo koronavirusas. Berot paskutinės ketvirtas rungtynės žaidė su išretėjusio sudėtim. Tai jeigu kas nors pasižiūrė, mato, kad čia outsideriai, tai ne, tikrai nėra tokia blogo komanda. Ispanijos Italijos lygoje pasiekė pusfinalį, pralaimėjo Milanui, bet nukovė bent jau Sasario Dinamo. Nu ir Ivanas buvo, apie kurį šiandien jau buvo kalbėta, ar ne, kad man Ivanas buvo paliko tokį dviprasmišką įspūdį. Pradžio atvažiavo labai galingai, vėliau atrodė, kad jam čia nebeįdomu. Tada vienu metu Žibienas kritikavo jį finalo serijos metu, tada tam paskutinė mače ten ėmė dominuoti vėl. Nežinau, aš neturiu vienareikšmiškos nuomonės apie jį. Man jis toks Augustinas Rubitas, kur iki šiol nežinau, kas jisai toks. Ką jūs galvojate?
Kažkas labai panašaus, iš tikrųjų aš prieš finalo seriją apskritai rašiau, kad buvo bus nusivylimas serijos. Turbūt reikia pripažinti, kad stipriai prošoviau, dvi rungtynės jis sužaidė gerai. Kiek jis sužaidė gerai, kad Žalgirio priekinė linija žaidė prastai gynyboje, kiek jo patiešė nuopelnas, čia turbūt kitas klausimas. Čia buvo nemažai komentarų, tikrai, kad va, galbūt Žalgirio Ivanas buvo, tai aš tikrai nemanau, kad jis yra tokio lygio. Rytui išsaugoti, manau, jį bus per sudėtinga. Tokie skaičiai, toks žaidimas, manau, patraukė vis tiek kažkokių turtingesnių klubų dėmesį, bet... Kaip ir sakai, krečios kažkokios nuomonės susidaryti apie jį labai sunku. Ir tas faktas, kad jis nakeičia tiek daug tų klubų, turbūt tai ir patvirtina.
15 klubas, esu įsitikinęs, bus kitas klubas šią vasarą, nes 14 iki šiol buvo ir jis niekada per savo karjerą dar nėra pasilikęs tam pačiam klube, susijęs ateities su tuo pačiu klubu. Jis visada po metus arba netgi po kelis mėnesius pabūna ir kažkur keliauja tikras krepšinio klajoklis. Man nepatinka tokie žaidėjai, kurie... kuriems tai yra tiesiog laikina stotelė ir jie arba nori, arba nežaidžia. Tiesiog, nu, pagal nuotaiką, pagal galimybės, pagal orą, aš nežinau, pagal ką. Man tokie žaidėjai nepatinka, kad ir kaip jie sužvėrėja tam tikrų metų. Man atrodo, kad tai yra neverta susiejimo ateities dar vienam sezonui.
Ir vis tiek rimti žaidėjai atsiskleidžia dažniausiai naujose komandose, ne pirmajame sezone. Reikia laiko pasijausti su treneriu, su kitais komandos draugais ir na, tie topiniai elitiniai žaidėjai dažniausiai geriausius sezonus komandoje žaidžia antrą sezoną, trečią sezoną. Tai buvo tokių sezonų apskritai. Karjeroje neturi, kad žaistų antrą ar trečią sezoną. Tai.
Čia reiktų pridėti, kad Rytas dar turi kontraktą su Roku Guščiu, kuris turėjo peties traumą, mes jau visai pamiršom apie jį ar ne, bet Rokas turi kontraktą ir turėtų gauti šansą žaisti, nes kaip ir nu, nepamatėm, ką jisai gali, o kai žaidė ten pas kairį visi atrodė kaip lochai, tai dėl to nieko negali sakyti, tai pas Žibieną visiškai kitoks žaidimas, visai kitaip ir tie žaidėjai atrodė. Tai aš galvoju, kad kaip pagrindinis centras Ivanas buvo, nežinau, ar jeigu nieko, žinot, kaip Rytas ieško žaidėjo, tai gal buvo saugus pasirinkimas pasilikti, nes būna labai dažnai tų prošūrimų.
Kad Kristas Makalo neatvažiuotų vietoj.
Jo, kad neatvažiuotų kitas Bensonas ar panašaus plauko žaidėjai, žinot, tai gal tas buvo būtų ir neblogas variantas, bet jau su Guščiu, nežinau, Gustys buvo gal pagrindinių centrų norėtus geresnio, tik tai klausimas, ar galėtų kažką ištraukti tokio jau super. Tik tai Martinas Echodas, kaip be būtų gaila, vis dėlto tas lietuvis toks būdavo įdomu jį žiūrėti, ir ne, jis toks gyvas žaidėjas, toks ir rykšteliai kartais įsivelia į tokias situacijas, kur pats nenori įsivelti. Tai, bet rytui turbūt džiugu tai, kad Arnas Butkevičius turi tą kontraktą, nes jeigu ir Butkevičius ir Echodų neliktų, tada kas komandos veidas? Uliackas, Radzevičius, Girdžiūnas? Nėra to veido, ar ne, nėra to. O rytui prarasti du tokius lietuvius ir juolab, kad na, nėra rinkoje, ką tu galėtų nusipirkti tokio kalibro. Vis dėlto Butkevičius yra rinktinės žaidėjas. Kaip bežiūrėsi, jis turės būti rinktinė šią vasarą, jisai bus. Tai...
Turbūt, kad.
Ir Arnas Butkevičius turi išpirką kontrakte, bet aš abejoju, kad jį išpirks.
Šiaip tęsiant toliau, turbūt jau galima perėti prie kitų pozicijų, man ryto problema, jeigu kalbėjom, kad Žalgirio problema iš dalies yra ta perpildyta centrų grandinė, ką daryti su Gebenu, ką daryti su Blaževičiam, tai ryto, na, Bičkauskas ir Girdžiūnas abu turi sutartis, mano galva, mano supratimu, vieno iš jų užtektų. Abiejų jų rytui nereikia ir, na, Bičkauskas taip duoda tos energijos, bet kai žaidėjas per 30 minučių, aikštė per 25 minutės išmeta kelis metimus ir jos prameta, na, toks gynėjas, toks pirmas numeris, toks žaidėjas yra akivaizdi problema, per ką tu gali, per ką gali varžovų gynybą daug laimėti ir Bičkauskas, aš... Mano nuomonė netraukia to ryto lygio, net kaip antras žaidėjas.
Bet... Aš šitoj situacijai pasakyčiau taip, kad man atrodo, Bičkausko likimas yra ties Marčiulioniu. Jeigu Marčiulionis lieka, jam akivaizdu turi patikėti antrąjį žaidėjo rolę. Nu, tikrai nebe trečio.
Taip, taip.
Vadinasi, Bičkauskui reikės atsisveikinti. O Girdžiūnas yra atakuojantis gynėjas. Ir Girdžiūnas šiaip yra labai geras atakuojantis gynėjas ir kartais mes jį labai nuvertinam. Jisai turi labai tos įdomius skilus, kurių Lietuvos krepšininkams dažnai trūksta. Jis vienas ant vieno yra labai geras. Jo driblingas, metimas po driblingo, gebėjimas susikurti situaciją metimo yra žiauri geras. Ir Girdžiūnas tas žaidėjas, kur Rytė tikrai turėtų likti.
Nu jau jūs manęs prie šito rato nepriskirkite. Aš visada sakiau nuo pat mūsų šitos laidos pradžios, prieš kiek dviejus, trejus metus, nežinau. Girdžiūnas yra geras žaidėjas tam tikram lygiai. Jūs nesitikėkit, kad jis čia draskys kylanti žaidėjas. Jis yra savo lygio žaidėjas, kuris, kaip tu sakai, vienas prieš vieną yra LKL, sakykime, elitinis vis tiek žaidėjas, kaip bežiūrėsi dabar. Ir jeigu reikėtų rinktis vieną iš tų dviejų, bet aišku, čia nereikėtų, nes kaip ir tu sakai, tai yra dviejų skirtingų pozicijų žaidėjai. Nu, aš pasirinkčiau vis tiek Girdžiūną, nepaisant bėgančių metelių nesulaikomai.
Aš tų pozicijų per daug nesureišminčiau, vis dėlto pirma antra pozicijos, jos koreliuoja tarpusavį ir mano supratimu, užtenka vieną iš dviejų iš tų žaidėjų, jeigu ypač lieka Augustas Marčiulionis ir kaip ir jūs, rinkčiausi Mindaugą Girdžiūną.
Bet jeigu reikėtų spėti, aš sakyčiau, kad Marčiulą išvažiuoja.
Aš irgi taip spėčiau, kiek aš girdžiu tos nuotaikos yra, kad vis dėlto nori Ameriką išvežti, nori tėvas, kad sūnus važiuotų į Ameriką ir Marčiulionis turi potencialą užsikabinti Amerikoje, vis dėlto matėm, kiek jisai pridėjo to fiziškumo, kiek jo kūnas patobulėjo per tą sezoną ir aš būčiau už tai, kad Marčiulionis važiuotų į Ameriką vis dėlto, aš manau, kad tegul važiuoja.
Tubelio pavyzdys įkvėpė ir aš irgi už tai, kad Marčiulionis, na ką jis ryte gaus antrąjį žaidėjo poziciją, 15 minučių. Tegul žaidžia NCAA po 25 ir ten įrodinėja savo vertę. Vis dėlto mes kalbam tai apie, kaip apie talentą, kuris gali vieną dieną praverti NBA duris. Iš ryto praverti NBA duris bus gerokai.
Mes kalbam apie talentą, kuris kažkurio metu Lietuvos rinktinė galbūt bus pagrindinis žaidėjas.
Taip, su Roku Jokubaičiu, tai galbūt bus pagrindiniai durų rinktinės vedliai.
O aš tai neturiu vieno atsakymo, kadangi labai geri šitie metai ir jis turėtų būti šiek tiek, aš nežinau, ar dėkingas ar ne, bet šitie metai, ypatingai antra sezono pusė, jam buvo labai gera žaidiminio laiko prasme. Jis gerai apsistumdė su suaugusiais vyrais, su suaugusiais profesionaliais krepšininkais, jam tai buvo žiauriai gera mokykla. Kitą sezoną jis bus antras, būtų antras įžaidėjas ir ar tai jis gautų po penkias minutės, ne, jis gautų daugiau, jis žaistų daugiau čempionų lygoje, jis turėtų rimtesnį kažkokį vaidmenį. NCAA, norint prasimušti NBA, taip tai yra kažkoks geresnis kelias, bet man labai įstrigo dabar, Urbonas buvo pasikalbinę Šarūną Jasikevičių ir man labai viena mintis įstrigo, kad nėra tokio atveju vieno gero kelio. Jis kalbėjo apie Roko Jokubaitį. Vieno kelio nėra. Jeigu tu turi charakterį, jeigu tu turi talentą, tu išlysi bet kokiu atveju. Aš šito irgi laikausi, aš turiu tą pačią nuomonę ir man atrodo, kad čia nėra vieno akivaizdžiai geresnio pasirinkimo.
Faktas, čia visiškai faktas, kad jeigu tu esi geras, tai tu rencijai prasimušė rytą, prasimušė tiesiog vis tiek laviruoji tuose mintyse, kuris potencialiai tau yra geresnis, primtinesnis kelias, tai aš irgi matau, kad NCAA Marčiulionis liptų labiau.
Ir jeigu tai pasižiūrėtume toliau, tai matom, kad rytui reikės kažką priimti sprendimą dėl Rapolo Ivanausko, kurio kontrakte ten berods yra pliusas, gali nutraukti, gali paskolinti. Sakykit, ką nori, bet aš nematau Rapolo Ivanausko ryto komandoje ir nežinau, Max yra skolinimas, bet nematau prasmės didelės, jeigu ten ir paskolins. Ar matot, kad jis galėtų priaugti ryto lygį?
Ne, tikrai
šiuo
ne.
Šiuo atveju kilo klausimas, ar jis LKL gali žaisti?
Manau, kad gali. Nevėžis,
Dukija. Kiek gali?
Ne, nuo suolo kylantis žaidėjas.
Tai va, man atrodo, kad tokioj situacijoje labiausiai reikėtų patikrinti kitam klube. Jau tikrai ne ryto klausimas čia yra. O ar protest, ar ir skolint, ar iš vis nusitraukt?
Nežinau. Aš šiai žiūriu į tą, pavyzdžiui, jeigu dabar pastatyti šalia Erika Venskų ir Rapolą Ivanauską, nemanau, kad Rapolas prasčiau sužaistų toje pozicijoje. Nemanau, kad tai būtų prastesnis variantas.
Kažkas panašaus, aš įsivaizduoju.
Aš manau, kad tai panašos lentynos žaidėjų šiuo metu. Gal nebent Rapolas, gal jam daugiau laiko reikia adaptuotis, nes jisai matėjo visai iš kitos aplinkos, bet kažkaip tos perspektyvos trūksta. O apie Dovį Bičkauską aš pagalvojau, kurį tas įpaleidžia, manau, kad tai idealus variantas Lietkabeliui. Tai yra, manau, visiškai tas žmogus, kurį reikia imti. Aišku, ne už 80, ne už 90 tūkstančių, bet, sakykime, už 60. Išvažiuoja Vinalesas, galbūt išvažiuoja Valinskas ar ne. Galbūt Normantą kažkas išpirks. Manau, kad išpirks kažkas.
Tai tu nori pasakyti, kad formuoju klausimą link to, kad Bičkauskis iš ryto buvo nurovęs gyvenimo kontraktą.
Aš įsivaizduoju taip, manau, kad Bičkauskis čia labai gerai
paklausė. Rytas yra lubos, Bičkauskis.
Manau, 80 tūkstančių ir ten 90 jis nebegal daugiau niekada. Aš manau, kad tai yra gyvenimo kontraktas.
Dėl Ivanausko ir Venskų šiek tiek vienas momentas. Na, Venskus yra dviem metais jaunesnis. Tokiame amžiuje tai dar šiai bei tą lemia. 23 ir 21, na, tikrai dar skirtumas. Kai tau yra 24 ir 26, tada jau plus minus tas pat. 1 ir 23. Tikrai dar čia keičia šiek tiek situaciją.
Na ir žiūrint, kas rytą galėtų papildyti, tai Margeris Normantas yra, aišku, akiratyje, yra Vaidas Kariniauskas, Osvaldas Olisevičius, buvo kalbu apie Skučą, Kupšą, bet kiek aš girdžiu, Mindaugas Kupšas taikosi į Aziją ir ten nori uždirbti didelius pinigus, tai yra ne 100, ne 200, o 300 ir plus. Tai tokios rinkos yra be abejo Japonijos rinka, kuri galėtų mokėti kažką panašaus, čia jau kaip sudirbs...
Čia Šeškus gali papasakoti, kokie kontraktai vaikšto Aziją.
Jo, bet matai, Taivanį jisai negali važiuoti dėl to, kad ten ūgio yra limitas, iki kažkiek gali legionierių ūgio, Kupšas yra per didelis, jisai negali važiuoti.
Čia rimtai?
Jo.
Taip.
Ten iki,
koks limitas?
Iki 2 metro kažkiek, tu dar kalbina Edvina, jis pasakoja. Ten apie 2 metrus kažkas tokio yra, žodžiu, negali būti, negali atsivesti Volterio tavarišo.
Nes nesąžininga nes, tada, ne?
Visi pasimtų alę legionierių.
Klausyk, tau lankas arčiau, tu negali čia žaisti.
Jo, tai...
Nes visi legionieriai būtų centrai tada tiesiog.
Ne, tai yra tas epizodas. Nežinau, Kariniauskas, Normantas, Olisevičius, kiek aš žinau, Normantas nenori rytą. Vis dėlto ten yra kažkokie... Nu, atsimenam.
Po vandeninės srovės.
Gal ne tiek srovės, gal kažkokie pats Normantas Vilnietis, viskas labai aišku, viskas ok, bet turbūt, kad na, rytas jam tada iki galo nesuteikė šansų, įspyrė ten kažkada kažkurio metu ar ne, bet turbūt yra tas variantas.
Nes jis buvo pakankamai prie Adomaičio užsikabinęs vienu metu ir paskui patyrė traumą, tai gal tas, kad nebuvo leista atsistatyti pilnai. Kažkiek įsitvirtinti po traumos.
Šiaip dėl Kariniausko galvojant, tai aš įsivaizduoju, tai labai gera opcija tiek vienai pusėje, tiek kitai. Kariniauskas visiškai atitinka ryto lygį ir, na, tų žaidėjų ryto lygio lietuvių tikrai šiek tiek yra, jeigu...
Daugiau negu Žalgirio.
Taip, va, tą patį ir norėjau, kad Žalgiris renkas iš labai riboto kiekio rytas, pasirinkimui turi tikrai daugiau opcijų ir Vaidas Kariniauskas, na, turbūt... logiškiausiai iš jų, kivaizdu, kad tikrai patemtų į tą lygį, tikrai, manau, yra įperkamas rytui ir abejoju, kad labai jau ten kažkas iš užsienio permušinės Kariniausko kontraktą.
Ir būtų labai toks, nežinau, eilinę vasarą iš Juventus į rytą. Bičkauskis perėjo, Radzevičius už išperką perėjo, dabar
koks dar koks sezonis
be perėjimo iš Utenos į Vilnių. Nu,
tai gal dar kokį vaitkų prikabinam 90, į kompaniją.
90
man tu dabar pasakėjai Utena, tai aš, man akysia stovi
Urbanas metantis
numestas Urbano švarką. Ant Juventuso logotipo.
Visiškai.
Nežinau, ten, jie gali ant Facebook'o coverio užsidėti, nes tai yra fantastiška. Mes kalbėsime apie tai ar ne, nes čia yra šiaip... Nu, tokių kelių sakinių diskusijos.
Jo, tai mes būtinai dar prieisim prie šito, gal pabaigiam ryto temą. Jeigu taip žiūrėt laisvosios agentus LKL'o perbėgus, nežinau, turbūt Gytis Masiulis vėl turėtų būti tas žaidėjas ir Paulius Valinskas, manau, tie turėtų būti du žaidėjai, kurios rytas turėtų bandyti vilioti. Vis dėlto aš galvoju, kad Gytis Masiulis kaip pagrindinės ketvirtas numeris turi tuomenį, kad rytė ten ta grandis tuščia. Manau, kad yra gera opcija, bet klausimas, ar Masiulis turi ambicijų grįžti į Žalgirį, ar turi kažkai ne ambiciją, ar turi svajonę, tikslą, nes kiek aš girdėjau praeitą vasarą, na, kodėl nenuėjo Masiulis į rytą, tai dėl to, kad ten buvo pasakyta, kad iš Lietkabelio kelias į Kauną yra švaresnis nei iš Vilniaus. Ir aš manau, kad tai yra visiška tiesa. Žinant, kokius principus turi kartais Paulius Motiejūnas, kai ten kažkas susida raudono mėgstinį ir ten better dead than red ir taip toliau, tai aš galvoju, kad tai yra labai
su raudonu mėgstiniu.
Nu tai va, tai aš manau, kad tie dalykai, na, tie principai yra, nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai. Čia turbūt...
A tai kaip Marekui sumokėjo 120 štukų?
Nu tai žinai, Marekas iš ten, kaip sakant, iš ten atėjo, bet nenuėjo į Žalgirį rytą ir negrįžo atgal. Tokių perimų niekada nėra buvę, kad į vieną, į kitą ir atgal. Yra buvę į Žalgirį rytą, iš ryto į Žalgirį, bet ar yra buvę, kad nuėjo į Žalgirį rytą ir iš ryto atgal į Žalgirį? Aš neatsimenu nei vieno.
Aurelijus Žukauskas.
Bet jisai, bet palauk.
Bet su tarpais dėliais, bet yra žaidė Žalgirį, tada rytą ir užbaigė Žalgirį.
Taip.
Ai, nu va, Aurelijus Žukauskas. Bet jisai pradėjo Žalgirį.
Taip, Žalgirį, nuėjo rytą.
Adas, jeigu persikeltų į Žalgirį, kažkada irgi būtų toks.
Manau, kad nebe persikas.
Na, čia utopija, jo, aišku. Kažką norėjau apie Masiulį. Ai, iš kaip žmogaus, kuris stebi krepšinį pusės, man norisi iš Masiulio iššūkio kažkokio. Užteks tų sterilių aplinkų, man atrodo, man nieko nepasako labai daug šitas sezonas Lietkabelį. Man kažką pasakė pirmasis sezonas Neptūne, vėliau ta linija šiek tiek buvo stabilizavosi, buvo antras sezonas Neptūne ir dabar tokie 3 metai iš viso Lietuvoje. Aš manau, kad vis dar manau, kad tai gali užaugti iki Eurolygos lygio krepšininko. Bet šiuo metu man reikia jau kažko daugiau iš jo ir reikia iššūkių. Rytas galbūt ir būtų tas iššūkis spaudimo prasme, nes į rytą mes visi žiūrim kaip į komandą, kuri turi rodyti rezultatą.
O man įdomiausia, Masiuliui buvo stebėti tuos porą, ar kiek ten mėnesį, gal net Vokietijoje. Va, ten buvo įdomu stebėti,
vienas
kai jis
iš tų, vienas
gali
iš tų,
to aplinkoje. Tai turbūt užsienis Masiuliui irgi būtų visai įdomus. Taip.
O aš dar pridėsiu prie tos diskusijos, kad Aurelijus Žukauskas taip, bet tai buvo 2009 metai ir Motiejūnas nepriminėjo sprendimų. Motiejūno eros metu, Motiejūno eros metu tokių dalykų nebuvo ir aš manau, kad nebus. Nežinau, gal aš klystu, bet iš to, ką kalba krepšinio žmonės, ką mes esam girdėję apie raudoną spalvą rytą ir taip toliau, tai manau, kad tų dalykų nebus. Nebent jau ten labai degs užpakalis, kad ten jau nebebus ką imti.
Gudaitis, jeigu Žalgirį.
Jo, bet manau, kad Gudaitis negrįš į Žalgirį. Manau, kad kada galės grįžti į Žalgirį. Dabar tai jis neįperkamas, aišku, taip, ir artimiausiu metu
nebus. Tai Tiškevičius irgi nebus pranešęs.
Žalgirio announcerį nebedirbs.
Taip, bet čia nesusiję gal.
Nu, bet irgi kaip ir užakintos duris pabėgioja, tokio atveju.
Pabėgioja.
Taip, va, tai apie ryto žaidėjus tiek turbūt, ar ne, matėm, kad šiaip daugiau iš LKL, nežinau, kažkas Elvarą Friedrichsoną kažkur kišo, kažkas dar kažką. Tai kažkaip sunkiai tikėtino, apie kitas LKL komandas mes dar irgi turėsim atskirą laidą, turėsim turgų ar nebus, ką pašnekėti apie...
Apie ką daugiau vasarą kalbėti?
Jo, nieko per nelyg. O dabar šiek tiek apie rinktinę, apie Urbano švarką, tai Viliau, apie Urbano švarką, ką nori padiskutuoti temą?
Žinau, man atrodo...
Paminėtai reikia.
Paminėtai reikia, jo. Gerai numetė, šiaip geras metimas buvo. Bet eilinį kartą pasakysiu, treneris negali taip išsiimti savęs žungtinių. Man yra absurdas visiškas. Klipyk, kiek nori, ten tie epizodai irgi vienokie ar kitokie, bet tu negali kariauti savo karų. LKL'as yra mafija, visi prieš tai mes sugadinom šventę, nu taip, tai buvo LKL'as pasiruošęs, kas yra natūralu.
O tai ką jam reikėjo nesiruošti?
Žalgiriui irgi buvo pasiruošę, tai ką Žibėnui reikėjo sakyti. Tai yra nežinau, aš man labai geras bičas atrodo Žydrūnas Urbanas savo komandai, už aikštelės ribų, už kamerų, viskas tvarkoja, bet tos emocijos jį daro kitų bičių, kurios tu kaip treneris tu negali būti, tu negali išsiimti iš rungtynių taip, kaip jis išsiėmė po šitose rungtynėse. Tai yra nedovanotina, tai yra neatleisina. Ir man buvo ypatingai smagu žiūrėti, kaip džiaugėsi po mačo Vidas Ginevičius, nes šiaip Utena, aš net Matuliui parašiau, žinote, maldės Hebra, nepalaikau nieko tikrai, aš net taip
Priminsime, kad Vilius su Matuliu dirbo, kai Vilius dirbo su Duvos treneriu štube.
Taip, tais pačiais metais. Aš neturiu jokių antipazijų, aš net neanalizuoju labai tos serijos, bet stebint paviršutiniškai, negali nesižavėti, kaip Utena sugrįžo. Ir Vidas pajungęs tą šypsenėlę, man buvo labai smagu žiūrėti, kaip vyriausias treneris va taip ištraukė tokios svarbos mače pergalę, neaišku, kiek ten tos įtakos, bet komanda vis tiek reikėjo suvaldyti, tokią nukraujavusią, bet ir jų žaidėjų, kiek ten visos eilės jau. Man buvo labai smagu ir tuo pačiu buvo pikta matyti, kaip Urbanas taip sklaidosi visi siuntinėje, nafik, viskas zin, sezonas laidojimas, negali
visiškai
tai būti.
Visiškai nesusivaldė ir čia gal kaip tik klausimas, ne kiek Vidas Ginevičius turėjo įtakos, bet kiek tada Urbanas turi įtakos komandai teigiamo rungtynių prasme, jeigu be jo komanda vis tiek sugebėjo laimėti.
Bet klausykit, bet tas ėjimas arklių užvedė komandą, sakykit, ką norit. Jisai buvo ėjimas kvailas, bet ėjimas arklių užvedė. Pažiūrėkit, pasipylė trajekai, tuo metu atrodė, kad jų Juventusas viskas nuskendo. Pražangos, atakos, kurios baigėsi metimais per rankas, tuo metu atrodė, kad Lietkabelis dar keli metimai plus 9 ir atrodė viskas, traukinys nuvažiavo. Ir Urbano ta techninė pažadino komandą.
Aš tai džiaugiausi, nes aš prognozavau prieš seriją, kad Urbanas bent kartą bus išvarytas.
Bet man nepatinka tokie dalykai, kai tu likimą savo patikį į tokias rankas. Tiesiog taip. Tu išeini ir, ar suveiks komandai ar ne, ar susitvarkys jie ar ne. Man labai patinka Žydrūnas Urbanas. Aš jį mėgstu, man yra LKL figūra, su kuria LKL'as tampa įdomesnis šitais niūriais metais, šitą niūrų sezoną, kai visos serijos baigėsi 2-0-3-0. Bet tokie momentai man kliūva.
Bet kalbant apie tą įdomumą, man tos spaudos konferencijos jau šiek tiek Urbano atsibodo. Jau tas pats per tą patį, jau tie tos, atrodo, kad tą laiką rūbinėje jis tik ir praleido galvodamas, ką čia dabar mandresnio ir šmaikštesnio pasakyti per konferenciją. Ten tikrai neekspromptų kai kurios frazės man kartais atrodo, kad gimsta ir šiek tiek jau perlinkiama ta lasda su demonais, dievais ir visais kitais galais.
Vienas krepšinio žmogus vakar gerą idėją pametė, sako, man Lietkabelis pralaimėjo seriją, nepaisant, kai baigsis penktadienį, nes, sako, prieš tokį Juventusą iki 3-2 tempti, na, yra blogai. Tai ar sutinka su to mintim, kad Lietkabelis pralaimėjo seriją, nepaisant to, ar jie penktadienį pasiėmė medalį?
Absoliučiai, Utenoje euforija turėjo būti negalima šitoje serijoje, nes nu, sutikim, nu, tu praradai Crawfordą dar dėl pražangų, tu neturi Vaitkaus, neturi Kariniausko, Gecevičius sugrįžo po kažkiek laiko, Skučas irgi buvo kryptelės.
Skučas be formos žaidžia.
Skučas be formos, nes nu, irgi veikė tie, jis buvo traumelę turėjęs. Tai nu, daug dalykų yra ir tu tiesiog nu, neįmanoma, kad Utena šitaip, negali iš taip Utena žaist, iš Lietkabelio varpinės žiūrint, tai aš su šitą mintim sutinku.
Tik vienas taip, momentas, aš visi čia turbūt prognozavom na 3-1, 3-0 šitoje serijoje ir aš galvoju, kad nu, su Kailu Vinales, kad ir koks jis ten šetonas galbūt buvo, tas 3-0 galbūt ir būtų buvęs.
Šetonas skamba šiek tiek rasistiškai, ne?
Ne, čia tikrai be jokių šitų minčių. Tiesiog,
čia lietuviško kad... serialų klasika, a, šitas velniukas, oi, šitas velniukas čia tai, tokio.
Aš galvoju, kad jis būtų buvęs tas žmogus, kuris traukęs Lietkabelį prieš tokį Juventusą, bet, kaip jūs ir sakėt, net ir be Vinaleso, Lietkabelis neturėjo nueiti į penktas rungtynės su tokiu Juventusu, koks jis yra dabar.
Aš tai pasižiūrėčiau tai, kad kai tu ateini į rungtynės, kur atvažiuoja klubo prezidentai, viceprezidentai, Milašius atvažiuoja, visi medaliai, viskas. Tu negali pradėti rungtynių 5-26, tu negali pradėti rungtynių nuo -21. Tai jeigu ten Crawfordas nebūtų patyręs traumas ten ar kažką, tai būtų turbūt vėl -20, ar ne? Tu negali ateiti rungtynės ir Nenadas Čanakas labai teisingai pasakė, mes nenusipelnėm laimėti. Taip, nenusipelnėm laimėti, nes pradėm rungtynės su -20. Ir tik Juventuso reikalai, traumos, dar kitos aplinkybės sutrukdo jam važiuoti ir nuvažiuoti, ar ne? Tai šitoje situacijoje, kad ir koks Vinalesas, nežinau, ar Vinalesas būtų stipriai pakeitęs, tai būtų pridėjęs polime, bet būtų labai atakuojamas gynyboje. Juventusas pakankamai protingai išnaudoja savo tą žaidėjo neturėjimą. Ten, tarkime, kai Gintautas Matulis pradeda centruoti prieš Valinską, kai būna atakuojančio gynėjo pozicijoje, neturi tų tokių dalykų. Ką turi tas spaudžiai?
Ketvirtose rungtynėse būtų ištraukęs gale vis tik Vinalesas tą žaidėją su kamuliu ir tokių bairių, kaip kad keturiese neužpult prieš vieną. Vieno iš paskutinių atakų su Vinalesu nebūtų buvę, bet palikim gal seriją ramybėje, bet kokį atveju baigsis šiandien.
Ja. Tai dar viena temelė, tai Ignas Brazdeikis atsisakė rinktinės dėl NBA. Čia buvo daug prieštaringų, vieni sakė, atimam pilietybę, kaip Izabela Tobajas gavo, pašoko vienam ir sako, viso gero, nebreikia. Čiūžėjant ledojo, kas nežino Izabelos Tobajas. Čia situacija tokia, kad gavo pasą, mes tikėjomės, mes buvom tokie, kaip sakome, susijaudinę, buvo labai įdomu, kaip pamatysim čia, kaip žais, jau ruošiam antraštės, ne, ruošiam straipsnius, kaip Brazdeikis judėjo, kiekvieną judysę prašyt, o dabar nebėra, subliuško kaip balionas. Man šitoje situacijoje keisčiausia, kad Jonas Mačiulis nėra iškviestas, o kviečiamas Regimantas Minitos, kuris yra visiškai kita pozicija. Kaip jums šitą situaciją?
Na, čia vienas momentas, kitas momentas yra tas, kad na, Brazdeikis žinojo apie tai anksčiau ir apie tai reikėjo anksčiau ir pranešti. Tikrai nemanau, kad čia buvo nuspręsta šiom dienom. Akivaizdu, kad į Meksiką kelionė suplanuota ne vakar ir ne užvakar ir neplanavo jis žaisti toje olimpiadoje. Na, gal, olimpiados atrankoje ir galbūt tikėjosi, kad turės jau kontraktą NBA, bet na.
Negali turėti. Iki kol neatsidaro, negali turėti.
Gal na, žodinį susitarimą kažkokį, dar kažką, bet šiek tiek nuvylė toks atrodytų ir gali pateisinti iš to žaidėjo pusės, kad viskas ok, tau reikia kabintis už to kontrakto NBA vasarą atiduoti tam, bet tada kitaip reikėjo sumodeliuoti tą atstovavimą rinktinį ir tą buvimą sąraše.
Tai iš federacijos buvo girdėti anksčiau, kad Brazdeikis yra visiškas nelietuvis, visiškai amerikietiškos kultūros žmogus iš tos sportinės krepšinio perspektyvos, kad jam Europos krepšinis yra neįdomus. Taip, jam yra įdomi Lietuvos rinktinė, bet tai tik tiek. Bet rinktinėje reikia kovoti dėl vietos dvyliktuke, o kitoj pusėje, kitoj rankoje tau sprendžiasi likimas dėl NBA ateities, kas yra tavo pagrindinis fokusas. Tai ta priežastis yra pakankamai pateisinama ir pakankamai logiška. Ir čia viskas yra gerai, čia nereikėtų kelti didesnių bangų. Tačiau tas momentas, kad tai buvo informuota taip vėlai. Federacija, nu, aš tikslios situacijos nežinau, bet visos kortos dėliojosi taip, kad federacija nežinojo anksčiau, nes priešingai, nu, tai logiška būtų anksčiau ir paskelbti, kad apie jo neatvykimą, bet buvo girdimasi, kad jis atvyks kažkada ant dienų stovyklos, iškart keista pasidarė, kaip tu šoksi iškart, be nepažįstantis šalies, nieko nepažįstantis, su jetlagu, kaip tu šoksi į stovyklą iš karto, tai tų klausimų ties jo dalyvavimų iš karto kilo. Ir tai paaiškėjo pakankamai vėlai, nes dvi savaitės iki stovyklos yra nu, toks vėlyvas laikotarpis, bet yra vienas momentas, kad tai didelis skausmas rinktinėje nebus, tai yra iš tos geros pusės. Ir kaip sako treneris Moskoliūnas, kad na, kit ateity mes turėsim geresnį žaidėją, įsitvirtinus į kažkur, ar tai NBA lygoje, ar tai Europoje, jis bus labiau patobulėjęs, labiau integravęsis ir visa šita situacija nėra blogai, nėra tragiška ir nereikia čia nieko smerkti. Bet keista, kad buvo informuota Lietuva taip pakankamai vėlai.
Ir aš tik tai sutikčiau su Edgaro pasakytą mintim, kad pirma opcija na, turėtų būti dabar Jonas Mačiulis rinktinėje. Jeigu būtų Ulanovas sveikas ir jis galėtų žaisti, tada viskas okei, bandom Regimantą Miniotą, bet dabar žiūrint į trečio numerio poziciją, na, kyla labai daug klausimų. Arnas Butkevičius jau tada tampa svarbiu rotacijos žaidėju, ar Arno Butkevičiaus lygis yra toks, kad norėtųsi įmatyti svarbiu rotacijos žaidėjų. Na,
sėdė startę.
Aš rinkčiausi Joną Mačiulį, ne Butkevičių šiai dienai vis dar.
Tai va, įdomu, kaip jie ten atrodo, bet šiaip keli aspektai, tai kaip aš girdžiu, Brazdeikio stovykla supranta labai tai, kad jeigu Brazdeikis nueis nuo NBA, jam sugrįžti praktiškai šansų nėra, arba yra labai minimaliai. Dėl to jie kabinasi į kiekvieną šanselį, nes kaip matom, pravert duris yra žymiai sunkiau negu įsilaikyti kartais. Jeigu tu jau ten esi, kažkur tau lengviau, gal 10 dienų kontraktas, gal two-way, gal kažkas, o ateiti bus labai sunku ypač grįžti. Tai dėl to puikiai suprantamas sprendimas, kad jie važiuoja per vasaros lygas, bandys tenai prasimušti, bandys pramušti kažkur kažką, o kitais metais Eurobasket reikia tikėtis, kad jau Brazdeikis galės atvažiuoti ir normaliai sudalyvauti. Bus stovykla ilga, mėnesio pasiruošimas, 18 žmonių, daug bereikalingų šnekų, daug spėlionių, kas bus 12 žaidėjas, tada gal ir pamatysim šiek tiek daugiau. O dar dėl Mačiulio, man labai keista, kad... Aš bandžiau irgi pagalvoti, šiandien Laurinas Rybakas iš Laryto skelbė, kad na, Mačiulis, jeigu negaus kvietimo rinktinę, baigs karjerą. Ir man šitoj vietoj toks įdomus dalykas iš vakaro atkreipiau dėmesį, kodėl AJK po sezono iš karto atsisveikino su Mačiuliu. Tarkime, aš manau, kad Mačiulis, jeigu norėtų tęs karjerą, jam AJK būtų labai gera aplinka, jis ten žaidė ne vieną sezoną. Jeigu ten su Babkiam viskas okėjo, kiek aš girdžiu, kad ten susitvarkys AJK. Tai jam būtų labai gerai tenai. Manau, ir jis ten mylimas rys. Bet pasibaigus kitą dieną su juo atsisveikina. Tai gal iš tikrųjų tas Jonas kabins?
O jau gal AJK jau nenori?
Blemba, žinok, nu, gal. Bet taip kitą dieną iš karto.
Gal buvo iš karto pasakyti, kad komplektuosim komandą kitaip ir iš toje pozicijoje turim savo žmonės?
Gal, kad ten tų veteranų ir be Mačiulio AJK netrūksta, tai gal nori atsijauninti. Tai tiesiog padėkau.
Anyway, aš užsikabinau už tavo minties Mačiulis vietoj Butkevičiaus.
Taip.
Nu.
Iškart galiu patikslinti, kodėl ir kas kaip tada galės apeliuoti. Jeigu kalbėtumėm apie svarbios rolės, tarkim, žaidėją, kad yra apie klube, kad ir rinktinėje apie žaidėją žaidžiant į 20 virš minučių, aš imčiau su Butkevičiu. Dabar mes kalbam apie na, 11 žaidėją rinktinėje, galbūt 12. Ir Mačiulis tose trumpose atkarpose, tose specifinėse užduotyse gali duoti daugiau negu Butkevičius naudos. Butkevičius yra geras žaidėjas, kai žaidžia daug. Rinktinėje jis daug nežais ir jis 5 minutėm įbėgęs į aikštelę nieko nepadarys. Jis negali
būti. 19 jis nežaidė daug, bet jis nebuvo blogas žaidėjas.
Tai tu, kai nežaidė daug ir negali būti labai blogas žaidėjas tiesiog. Stevas Vasturė irgi
nebuvo. Tokį tai pasakys.
Kai
išeini, Stevas Vasturė sugadinti vaizdą galėjo per 3 sekundės tautydai.
Tada, kai nežaidė, jis nebuvo blogas žaidėjas, jis buvo blogas tada, kai žaidė.
Prieš ką jis išėjo 3 sekundėm apsiginti nuo trejako?
Blemba, man atrodo, prie Zenito žaidė, ne?
Buvo momentas.
Man atrodo.
Tai...
Zvezda man gal...
Stevenas Polas Vasturė tau galėtų paprikaištauti.
Jo, bet... prie Zvezda Loidas įdūrė, taip, jo, taip, teisus. Aš jau Loidą Zenitę matau, sorry.
Tai tiesiog tose trumpose specifinėse užduotyse Mačiulis mano galva gali būti naudingesnis ir jeigu mes jau visą tą olimpinę atranką dėliojam apie Sloveniją ir apie tai, kaip reikės stabdyti Luką Dončičių, aš Joną Mačiulį matau kaip variantą, kuris gali 10 minučių įsikipti gerklę vaikui, su kuriuo jis augo...
Augo kartu
vienam kieme Madride ir Butkevičius to padaryti negali, ką gali padaryti.
Taip, pala, man atrodo, kad Dončičius iš paralelinės klasės buvo. Jonas
ne,
buvo
Jonas, Jonas buvo auklė, man atrodo, Dončičiaus Madride. Prižiūrėdavo po pamokų, kad namų darbus paruoštų.
Jeigu taip, tai nežinau. Jeigu dabar rinktis tiesiog arba Arną arba Mačiulį, tai aš tikrai Arną įmu, nežinau.
Aš Arną įmu drąsiai, aš dėl to iškėrio klausimą.
Jo, jo, aš įmu Arną tikrai. Aš manau, kad Mačiulis dabar labiau ketvirtas nei trečias. Aš pradedu nuo to. O kitas dalykas, Arnas vis dėlto labai geras žaidėjas. Šį sezoną jo trajekas tapo stabilesnis, kas yra labai svarbus aspektas. Kitas dalykas, nu blemba, nu Arno nereikia nuvertinti. Atsiminkime, jis Adomaičių pergalingam krepšinį būdavo nuo tas gynybos žaidėjas, kur tu galėjai patikėti dengti geriausius grajokus.
Aš gal taip dėliočiau, kad abu jie šiuo metu jau tilptų į rinktinę. Jeigu mes, kai buvo ir Ulanovas, ir Brazdeikas, kalbėjom, kad reikėtų rinktis turbūt vieną iš jų, arba iš vis nei vienas nepatektų, tai dabar jau gali būti, kad abu jie tilptų.
Tai trys asvaimti.
Taip, Mačiulis pats sakė, yra, gali žaisti ketvirtą.
Bet tai ten yra Bendžius, Sabonis.
Sabonis penktas, plus minus
ketvirtas. Manau, kad jie...
Aš manau, kad tilptų ir Mačiulis, ir Butkevičius šiai dienai.
Aš tik tai pridėsiu, kad aš pasakau, kad aš jeigu imčiau iš dviejų šitų, aš imčiau Arną Butkevičių, bet kad jis tikėjausi aš jo kvietimo, neregi man to minioto, aš tikėjausi iš Mačiulio pusės, tai šiek tiek šitoj vietoj keista, bet nu, treneris kalbasi su visais žaidėjais, treneris yra geras Mačiulio draugas, tuo pačiu ir aš man atrodo, kad nu, jis žino situaciją, tai yra kažkokios priežastys.
Aš kažkaip lieku naivus ir galvoju, kad Edgaras Ulanovas kažkaip išbėgs ant parketo, aš kažkaip lemba noriu būti naivus. Nes aš galvoju, kad Ulanovas, nepaisant to, kad nežaidė 3 mėnesius, jis gali duoti daugiau už mūsų minėtus vyrus.
Visiškai sutinku ir galbūt tas variantas yra, kad jeigu praeinam tą olimpinę atranką, gal ant olimpiados pasijungtų Edgaras Ulanovas, kas būtų labai gerai, nes olimpinę atranką mes turim mano nuomonę praeiti ir be Ulanovo, ir su, su ta sudėtimi, kuri bus, o olimpiadoje jau reiktų na, maksimaliai viską išspausti.
Kad... Jo, ir mes nepamirškim, kad po atrankos tu gali keisti sudėtį, tai nėra neužtampuota, kad viskas, tas pat dvyliktukas važiuoja, mes jau esam kalbėję, kad buvo pokyčių ir 12 metais po tos atrankos. Tai aš galvoju, jo, lygiai taip pat, jeigu Ulanovas dabar negali, bet jeigu jisai pasigydytų tą klubą, tai gal viskas būtų gerai.
Vis dėlto mes kalbam apie startinio penketo turbūt žaidėją.
Na ir Eurolygos grajokų už 800 kapeikom tūkstančių, tokių pas mus yra labai mažai. Ai, palauk, tai mes pamiršom, tai keturies, o Mindaugas Kuzminskas,
irgi ketvirtas.
Kuzminskas sėdė, Mačiulis, Butkevičius, o Jėzus Marija, čia per daug. Bet to Kuzminskas ketvirtą ir nelabai gerai jaučiasi, manau.
Sakau, aš vis tiek, jeigu reikėtų rinktis, aš Mačiulį imčiau vis tiek, nei Butkevičius specifinėm užduotim, bet čia diskusijų reikalas. Suprantu argumentus ir dėl Butkevičius.
Tai ką, turbūt viskas, ar ne? Dar apie rinktinę ir visus kitus reikalus bus laiko pašnekėti, ar tai atranka. Iki jos lieka labai nebedaug, vos 18 dienelių, tai stebint futbolo čempionatą, Europos futbolo čempionatą, tai tuos dienos prabėgs greitai.
Draugiškos rungtynės jau kitą savaitę.
Ne, draugiškos jau kitą, jau galėsim kažką apkalbėti, ar ne, Gytį Masiulį panalizuoti, Regimantą Minių, tai ir kitus. Tai ką, Europos futbolo čempionatas, vyrai excited, aš tai labai excited.
Man fulės čempai visada yra šventė. Ypatinga atmosfera, laukimas, tos dienos, jos yra kitoks. Net kai tu dirbi tą darbo dieną, jos yra kitokios, nes tu, okei, vienas grajas praeina, dabar bus kitas, o šimet net 3 grajai per vieną dieną. Tai man fulės čempai yra šventė.
Šiaip vaikystė, tai būdavo apskritai kažkas tokio, nes vasarą, na, ką ten labai jau veiksi, tai absoliučiai visas rungtynės turbūt visi žiūrėdavo.
Arba geri alo, arba žiūri futbolą.
Vaikystėj.
Nu.
Nu, blemu, mes kitaip turbūt augam. Aš tai...
Ne, aš jokauju.
Kuo? Dabar faktas, kad žiūrėsiu, nėra tai tas pats man kas olimpiada. Man olimpiada bus didesnis vasarą įvykis, bet antras pagal svarbumą tai tikrai.
Grįžti iš kiemo, prisimenu, ten visas purvinas.
Prigėręs alaus, kad mama neužuostų.
Dar negėriau alaus, grįžti iš kiemo. Valgai, žiūri ten portugalai, kapojasi su kroatais kokiais. Nu, visiškai vaikystės įstrigė ir sakau, man šitas laikas yra brangus.
Šiaip, kuris čempionatas jums taip vasėjasi su vaikyste, su futbolu, kuris labiausiai įsiminęs?
26 metų pasaulio čempionatas Vokietijoje.
Palauk, o man, žinai, kažkuris neatsimino, kelintais metais, kaip Pietų Koreja ketvirtą vietą užėmė, ten buvo
čia
irgi labai seniai.
Vėlesnė, turbūt.
Čia nėra tik tada 2000 metais, kai čempionatas, kai čempionatas
taip, man atrodo,
įvyko Korejoje.
Taip.
Čia ir Brazilai su Ronaldo taškos
jo. Čempionatą. Taip, tai 2-3, taip.
Man lygiai tas pats Vokietija-Brazilija finalas, kur buvo, ne? Kur Brazilai paskui laimėjo 2-0 prieš Vokiečius, Oliveris Kanas.
Nu, Oliveris Kanas ten daug metų žaidė. Nu, kažką, jo, tai man, man labiausiai įsimena tada dėl tos pietų Korėjos to žygio, to neįtikėtinos ketvirtos vietos. Ir čia dar visai nesnei prisiminiau, kadangi ten vienas iš geriausių futbolininkų mirė Sportas LT rašė vakar. Neskaitėt?
Ne.
Tai vienas, vienas iš šių futbolininkų blemba, neatsimenu ten kokia pavardė, bet jisai buvo vienas geriausių žaidėjų ir, ir nuo kasos vėžio ten kažkas tokio.
Mačiau, kad Baltarusijai nuskendo kažkoks.
Jo, bet ten ne, ne, ne pietų kurietis. Tai va, tai tą čempionatą labiausiai įsiminė, o šiaip labai džiugu, kad mūsų kolegos ir 15 minučių berods ir Odangau darys laidas kiekvieną dieną, tai irgi žiūrėsim. Kaipgi nežiūrėsim.
Žiūrėjau šiandien kaip tik kolegų su, su Krasnicku ir Bagdonu prieš, prieš čia atvažiuodamas ir klausiau mašino jų laidą pirmą.
O, patiko. Patiko. Tai va, tai šotautas visiems, kurie daro futbolą ir Krasnickui su Bagdonu, jie, žinau, ir mūsų klauso, tai labai malonu, mes irgi juos klausom, tai sėkmės jums vyrai, klausysim. O jeigu dar kam nors bus įdomus basketbolas, įdomu, ką mes šnekam, tai jūs pažiūrėkit mūsų laidą, paspauskit laiką, subscribe, o jeigu neįdomu, nu, tai ką darysite, tada susitiksim rudenį, ne? Visą geriausiai.